Vážené zastupitelky a zastupitelé, vážení hosté, vítám vás na 20. řádném zasedání zastupitelstva města Chrudim, které bylo svoláno a vyhlášeno pozvánkami, plakáty, upozorněním v tisku a jelikož je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města, zahajuji jednání. Dovolte mi upozornit, že jednání dnešního zastupitelstva města Chrudim proběhne opět netradičním způsobem, a to s distanční účastí jednoho člena, paní Vladislavou Michalovou. Tento způsob účasti je dle Ministerstva vnitra České republiky zcela plnohodnotným prezenční účastí. V současné době je přítomno 23 zastupitelů, kdy se řádně omluvil Pavel Kobetič. Zápis minulého zastupitelstva města, konaného dne 13. prosince 2021, pověřili a schválili František Pilný, Jan Čechlovský a Jiří Koblasa. Pověřovateli dnešního zápisu určují paní Šárku Trunečkovou a pana Jiřího Lesáka. Zapisovatelkou určují paní Terezu Přibylovou. Hlasování proběhne s použitím předem řádně odzkoušeného elektronického hlasovacího zařízení. Dovoluji si upozornit, že z dnešního jednání zastupitelstva města je pořizován audiovizuální samostatný zvukový záznam, který bude po anonymizování osobních a citlivých údajů dostupný prostřednictvím webové stránky města za účelem informování veřejnosti o dění ve městě. Zároveň sděluji, že dnešní zasedání je online přenášeno na internetu. Program dnešního jednání byl zveřejněn v tisku, dále plakáty, e-maily. Na stůl byl dodán pozměňovací návrh číslo 1. Rozpočtového opatření číslo 1/2022 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2022. Změna oproti původně předloženému návrhu spočívá v přesunu finančních prostředků z kapitoly UPR na odbor investic. Navýšení položky participativního rozpočtu o 21 800 Kč. Tento pozměňovací návrh bude projednán v rámci materiálu Z1777. Dále byl z programu jednání zastupitelstva města stažen předkladatelem materiál Z1778 Nadační fond města Chrudim pro bezpečnost silničního provozu. A dále byl tedy na stůl dodán ještě jeden materiál s názvem Nové kanalizační přípojky Medlešice vzor smlouvy číslo materiálu Z1782, předkladatelem je Petr Lichtenberg. Tento bod bude tedy projednán jako 15. pořadí. Má někdo z členů zastupitelstva města návrh na zařazení dalšího bodu programu, popřípadě pozměňující návrh ve vztahu k předloženému programu jednání? Vidím, že se hlásí Petr Řezníček s technickou a má slovo.
Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, pane starosto, vážené kolegyně, kolegové. Já bych měl jenom jeden zdvořilý dotaz. Já jsem z důvodu zdravotní indispozice se nemohl zúčastnit prosincového jednání zastupitelstva. Takže bych se chtěl zeptat, kdy se rozhoduje o tom, že je možnost distanční účastí jednání zastupitelstva a kdo o tom rozhoduje, zda bude umožněno nebo neumožněno distanční jednání zastupitelstva.
Tak, je to dopředu na žádost k mým rukám a já jsem to dnes paní Michalové umožnil. Pokud by ta žádost přišla minule, bylo by samozřejmě také vyhověno. Tak, Petr Řezníček, prosí o slovo.
Tomu nerozumím, protože vycházím z toho, že jednání zastupitelstva organizuje a zajišťuje starosta města. V případě, že mu oznámí kdokoliv z nás, že ze zdravotního důvodu se nemůže zúčastnit, tak zároveň je potřeba písemnou nebo stačí ústní a s týdenním nebo 14-denním předstihem nebo v ten den nebo v tu hodinu. Já fakt nechci vypadat za blba. Ale přišlo by mě jako fér, že by ten, kdo to jednání připravuje a oznámí mu příslušný zastupitel, že ze zdravotních důvodů se nemůže zúčastnit, tak je mu tato možnost nabídnuta. A možná blbě vycházím ze zkušeností, kterou mám z jednání krajského zastupitelstva Pardubického kraje, ale to je můj problém.
Tak možná já dovysvětlím. Standardně, když se někdo omlouvá, tak už mě i píše, jestli chce být distančně nebo ne. Mohu to uvést například u Pavla Kobetiče, který mě posílal ve čtvrtek omluvenku s tím, že psal, že zároveň nechce být ani distančně přítomen, protože nemá dostatečně silné připojení k internetu. Dnes o to požádala paní Michalová ze zdravotních důvodů. Jak jsem tady uvedl, tak výklad ministerstva vnitra toto umožňuje, protože ona je vlastně s náma přítomna přes kameru, online, je to plnohodnotná náhrada, jako kdyby byla tady s náma. Čili zpět k otázce, ještě možná my jsme trošku v jiném režimu, než je kraj, protože kraj na to má vlastní software a přistupuje k tomu jinak. Pan hejtman se ptá před každým zastupitelstvem předsedy příslušného zastupitelského klubu, jestli je preferovaná osobní účast nebo online účast. My děláme vždycky osobní účast s tím, že jednotliví členové mohou požádat o distanční účast. Kdyby zbýval minule požádal, tak si myslím, že nebyl problém, aby jsme mohli být online jako kdokoliv jindy, tak jak je to tady prostě tradičně zaběhnuto. Pokud namítáš, že jsem ti to měl nabídnout, když jsi se omlouval, předpokládám, že bedlivě sleduješ každé jednání zastupitelstva, že víš, že tato možnost tady prostě existuje, protože už tady byla několikrát prostě zopakovaná. Já zas nechci být ten, aby se pak říkalo, že jsem nutil někoho, že musí být distančně přihlášen. Tolik asi za mě na vysvětlenou. Tak, zeptám se tedy znovu, jestli má někdo z členů zastupitelstva města návrh na zařazení dalšího bodu programu, popřípadě pozměňující návrh ve vztahu k předloženému programu jednání. Nikoho nevidím, tak budeme prosím hlasovat o programu. Já poprosím Vlaďku Michalovou, správně si zapnula kameru, vidím ji před monitorem. Takže prosím, hlasujeme o programu tak, jak jsem ho přednesl s těmi doplňujícími věcmi a hlasujeme teď. Tak, děkuji. Z přítomných 25 zastupitelů hlasoval 24 pro, jeden se zdržel. Program byl schválen. Dále vám doporučuji následující složení návrhové komise. Předseda pan Daniel Lebduška, členové pan Jaroslav Moučka a pan Jiří Hradec. Má někdo pozměňující návrh? Nikoho nevidím, tak hlasujeme o složení návrhové komise teď. Děkuji. Z přítomných 25 zastupitelů hlasovalo všech 25 pro, čili návrhová komise byla schválena. Pojďme tedy k bodu 1, kterým je návrh rozpočtového opatření číslo 1/2022 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2022, včetně toho doplnění, které jste dnes obdrželi na stůl, a slovo má Petr Lichtenberg.
Tak dobrý den všem. Rozpočtové opatření číslo 1 letošního roku navyšuje rozpočet o 8 758 tisíc na 636 milionů 84 tisíc. Do příjmové části se zapojují nedočerpané dotace a do rezerv se vracejí finance z akcí, které nebyly v roce 2021 realizovány. Následně se finance zapojují do výdajové části, navíc do výdajové části odboru tajemníka se zapojují finance sociálního fondu. Bližší komentář k rozpočtovému opatření bude mít paní Vránová.
Dobrý den. Jsem slyšet, pane starosto?
Ano, dobře vás slyším.
Dobrý den, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, takže návrh rozpočtového opatření číslo 1. Už vám tady sumárně v částkách shrnul pan místostarosta. Já jenom upřesním z celé té částky 8 758 4 tisíce, o kterou dojde k navýšení, dělá sociální fond 5 802 tisíc a ten přechází přes kapitolu odboru kanceláře tajemníka, jak už bylo řečeno. Tyto prostředky jsou zapojeny právě z fondu podle schváleného rozpočtu. Rozpočet fondu schválila Rada města na začátku měsíce ledna, takže přesně podle jeho rozpisu je potom schválen v rámci celkového rozpočtu a ty peníze jsou do rozpočtu převedeny z fondu. Takže nedopadají nijak finančními závazky na rozpočet města. Co se týká zapojení rezerv, už zde bylo řečeno, jednak se zapojují dvě nerealizované akce odboru investic, celková částka je 762 tisíc, zapojují se nedočerpané dotace na místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Chrudim v částce 1 500 000 a 400 000 dotace na komunitní plánování. Pak se zapojuje částka 200 tisíc pro technické služby na dopravní značení, které nebylo realizováno v loni, bude realizováno letos. A nedotáhla se dokonce ta akce myčka, kelímky, takže také dojde k dokončení akce letos a zapojuje se na to částka 94 tisíc, která tedy neprošla nakonec fyzicky rozpočtem roku 2021. V rámci výdajových kapitol odbor kanceláře tajemníka už zde byl zmíněný sociální fond ve výši 5 802 000. Máte tam rozpis, na co je dle statutu fondu jsou ty prostředky zapojeny. Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, krom toho, že do jeho kapitoly přicházejí peníze z rezerv na MAP, čili ten 1 500 000 a pro technické služby a na myčku, tak přesunuje ze svého rozpočtu částku tady 1 139 000 plus pozměňovacím návrhem ještě 21,8, takže dohromady ta částka o těch 21,8 tisíce je vyšší a to je právě, jsou právě schválené akce participativního rozpočtu, které budou realizovány v rámci odboru investic a v rámci odboru životního prostředí. Na investice jde 1 139 plus 21,8, na životní prostředí 206,3 tisíce. Třetí kapitola odboru investic, už zmiňované dvě akce nerealizované, nedokončené v loni, což je revitalizace Topoly a opláštění radnice v celkové částce dohromady 762 tisíc korun a pak je tam přesunut ten participativní rozpočet zase 1 139 plus 21,8 daných pozměňovacím návrhem. Ten pozměňovací návrh jsme dali, prosím, protože to upřesnění schválila Rada města 4.2., takže návazně na to, kdy jsme znali konečnou částku, jsme museli provést úpravu, která ještě v době, kdy se zpracovávalo opatření, nebyla přesně známa. Životní prostředí, už jsem vám tady říkala, to je část akcí participativního rozpočtu. Na odboru dopravy se vyhradila, připravila částka na základní vklad do nadačního fondu 10 000 korun. Počkáme na založení fondu, potom tento vklad bude učiněn. U odboru sociálních věcí se zapojuje nečerpaná dotace 400 000 v oblasti komunitního plánování. Jinak žádné jiné další změny už v rozpočtu nejsou. Jsem připravená zodpovědět dotazy, jsou-li.
Děkuji paní Vránové. A než ještě otevřu rozpravu, tak dám slovo panu předsedovi finančního výboru, aby nám sdělil stanovisko finančního výboru.
Děkuji za slovo. finanční výbor doporučuje toto rozpočtové opatření ke schválení.
Dobře, děkuji panu předsedovi finančního výboru a otevírám diskuzi. Hlásí se Petr Řezníček a má slovo.
No, vzhledem k tomu, že jsem tedy neměl možnost k rozpočtu se vyjádřit v prosincovém zasedání zastupitelstva, tak nebudu probírat kapitolu po kapitole, ale chtěl bych zaprvé od pana místostarosty Nudváře slyšet, proč i v rozpočtu 2022 se neobjevuje realizace lávky v ulici Úzká, kterou 30. srpna 2020 občanům slíbil, a mě docela už přestává bavit lidem v oblasti Jungmanovo nábřeží, Svatovůle Čecha, Dostálová odpovídat na otázku, respektive odpovídat větou, běžte se zeptat na radnici. Takže to bych jaksi prosil. A potom bych chtěl poděkovat panu starostovi, kterého jsem žádal, aby respektive na finančním výboru v prosinci, v listopadu, jsem zmiňoval, že je zbytečné držet peníze na odměny členům komisí, když se komise nescházejí. Pan starosta mi slíbil, že dostanu materiál, v kterém bude zřejmé, jakým způsobem následně kancelář tajemníka řeší odměny pro ty členy komisí, kteří se jich nezúčastňují. Z toho přehledu je celku jasné, že a zaplať pánbu za to, že se skutečně ty prostředky nevyplácí. Ale co mě zarazilo a na co jsem nedostal odpověď, která by mě uspokojila, že ze všech našich komisí se tři komise, v jejich čele jsou zastupitelé nebo radní, se vůbec nesešly a přesto tady k žádné úpravě, co se týče odměn, nedošlo. A v této souvislosti bych se chtěl zeptat tedy buď to pana Štěpánka nebo pana Nunváře, kteří jsou autory materiálu, který byl schválen 25.2. usnesením Z/3/2019, jestli podobná praxe bude uplatněna i v případech, kdy se jednání komisí neúčastní, respektive nevedou je, předsedové příslušných komisí z řad zastupitelů nebo radních. Děkuji za odpovědi.
Tak, hlásí se do diskuze Daniel Lebuška.
Tak, dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já mám dotaz na paní Vránovou. Jedná se to právě k nějakému, řekněme tomu, jak nám vyšel přesně ten rok 2021, co se týče daňových příjmů. Můj dotaz míří k tomu, že vlastně teď na kraji budeme schvalovat nějaké zvýšení inkasa těch daní ještě za rok 2021 o výši 524 milionů, pokud se nepletu. Tak se chci zeptat, jestli nám to tady v Chrudimi taky vychází takhle krásně. Samozřejmě je vtip, ne, nebude to tak, ale jakým způsobem nám vychází v podstatě to saldo toho roku 2021.
K vašemu dotazu, co se týká daňových příjmů za rok 2021, tak nám vyšly ne tak krásně jako na kraji, ale dobře, ano. Proti původnímu rozpočtu je tam rozhodně vyšší plnění. Já vám to nebudu říkat přesně, ale v řádu je to víc než plus 10% navíc. Což při rozpočtu, který byl 321 milionů, tak si spočítáte, že to je asi 32 milionů. Jo? Vyšší plnění. Zpětně rozhodně nebudeme schvalovat žádné vyšší příjmy. Není to nutné, protože vyšší příjmy se stanou součástí výsledku hospodaření za předchozí kalendářní rok. Zaplať pánbu, daně dopadly dobře a je to díky dani z příjmu právnických osob, která tak, jak vypadala hrůzostrašně v propadu na začátku roku, tak nakonec dopadla poměrně slušně. Stačí vám odpověď?
Pan Lebuška, kdy že ano. A já bych se zde rád vrátil k dotazu Petra Řezníčka. Hlásí se Aleš Novář, má slovo.
Děkuji za slovo. Zdravím všechny, jeden všem. Pane kolego Řezníčku, já jsem tady na to odpovídal obsáhle v tisku, ale já to klidně teda zodpovím ještě jednou. Ohledně teda té lásky úzká. Ano, ta situace před třemi lety, když jsme tu lávku museli sundat kvůli té zborcené zdi, se vyvinula. Tehdy jsem se vyjádřil k tomu, že to je pro nás priorita jí co nejdříve vrátit na místo, ale musím shrnout ty okolnosti, které nás vedly při hodnocení tohoto postupu. Tehdy jsme prvně primárně řešili stavební povolení. Bylo složité jednání s povodím Labe a než jsme vlastně vykomunikovali a vyjednali s nimi vlastně ten systém, aby to vůbec mohlo být, tak tady to povodňové zóně mohlo být v této výšce lávka udělána a tak dále, tak nějaký čas uběhl. Bohužel mezi tím nám vyšly, že máme na svém území města Chlidimi, jiné mosty a lávky, které jsou v tak kritickém stavu, že jsme museli dojít. A věřte, že mi to nedělá radost, protože já taky jsem se tam tu lávku ptal, já stejně jako vybydlím nedaleko, tak jsme museli přehodnotit ty lávky, mosty, které mají přednost. Primárně to byla lávka Moravská. Lávka Moravská máme letošek v rozpočtu, je to bohužel stejný technický koncept, jako byla ta spadnuvší lávka v Trojské, v Troji, v Praze, a skutečně tady hrozí podle odborníků stejný pád. Představte si, je to nad obchvatem, tam skutečně hrozí, je to velké riziko. Takže jsme přistoupili k tomu, že jsme už prostě na ní vyhradili peníze, aktuálně ji soutěžíme, ale tohle to se bude dělat. Druhý problém, který se mezi tím vyskytl, a co jsme taky řešili, jestli to už zařadit rovno do rozpočtu, je most Malecká ulice. To vy jste asi v obraze, město převzalo tento most od kraje. Bylo nám řečeno tehdy, asi vám spíš, že je ten most je podle zpráv v dobré kondici. Bohužel záhadným způsobem se během pár let zhoršil natolik, že nám statik zakázal na to průjezd těžších vozidel, takže bohužel teďka musí MHD jezdit jinudy po městě a vlastně velmi to stížilo trasy MHD a samozřejmě to otravuje občany v okolních oblastech. Takže když už jsme museli řešit, na kterou lávku dáme peníze, tak jsme museli to změnit to pořadí a ty priority. Mě osobně to taky netěší a je to tak. Zároveň taky, a to jsem teda už tak v tisku taky uváděl, ta lávka v úzké ulici je komplikovaná ještě z toho, že jsou komplikovaná jednání s Cetinem. Byly tam pověšené nějaké kabely, například Vodafone, ten prostě si to sundal, je ochoten to vrátit zpátky, po městu nic nechce. Cetin stále po nás chce nějaké peníze, které si myslíme, že po nás má chtít nemá. Aktuálně to řeší naše právní oddělení. Je to v řešení. Jestli vám teda ta odpověď takto stačí.
Tak vypadá, že ano. Máme tam tedy ještě jednu otázku, a to na ty odměny členů komisí, a hlásí se Pavel Štěpánek.
Děkuji za slovo, dobré odpoledne všem dámám a pánům. Já budu stručný. Vyhodnocení fungování komisí já bych rád vzal na jednání rady v nějaké dohledné době. Všemi těmi věci se zabýval, určitě je na místě učinit opatření, pokud se neschází. Já si nevybavím teď ani, který tři komise jsou, že se teda nesešly vůbec, ale určitě je potřeba se tím zabývat na plénu rady města a ty věci, ty učinění příslušná k tomu opatření učinit, pardon.
Tak děkuji panu Štěpánkovi. Hlásí se Petr Řezníček a má slovo.
Tak jsem asi nepoložil otázku správně, tak jinak. Jestli si myslíte, že je správně, aby člen komise, který se nezúčastňuje, a tomu je odměna zkrácena třeba až na nulu, a zastupitel, potažmo radní, který komisi během roku nesvolá vůbec, jestli je dobře, aby pobíral onu částku, o kterou se mu zlepšuje jeho bonus. To je jediné. A to, že se k tomu dostanete de facto měsíc nebo dva měsíce po roce 2021 nebo i 20, kdy pan tajemník má naprosto přesnou evidenci o tom, jak ty komise fungují, jak se scházejí a jak je jednotliví předsedové vedou. Jestli to náhodou není k řešení okamžitě. Protože jestli teda jako radní sedíte, tak jste si možná jako radní všiml, že jeden z vašich kolegů ke konci roku 2021 ukončil svoje předsedování v komisi. O tom jste rozhodovali, takže to víte. To není žádná novinka.
Tak Pavel Štěpánek zareaguje.
Ano, všiml jsem si toho. Ne, není to dobře.
Dobrá, nikoho dalšího nevidím, že by se hlásil do diskuze a už vidím, hlásí se pan Jan Čechlovský a má slovo.
Dobrý den všem, já budu stručný, je to replika na pana kolegu Řeznička. Já rozumím tomu, co říká a proč to říká. Jak mám kladu k tomu jakoby vlastně jako jenom dvě krátké repliky. Jedna, která v tuhle tu chvíli máme za půl roku konec tohoto období, nepletuli se, takže v zásadě teď něco řešit je asi už jako pozdě. A pak kladu, pane kolego, jako řečnickou protitezi, jestli není pro město bezpečnější, že některé komise nejednají vůbec. Jako.
Tak děkuji panu Čechlovskému. Někdo další do diskuse, prosím. Ano, další paní Šárka Trunečková a má slovo.
Já jenom technickou, až budeme schvalovat ten pozměňovací návrh, tak jenom prosím, abyste věděli, že tam je uvedený datum 31.3.2021, že rada schválila udělení výjimky a má tam být 31.1.22. Proto to jde vlastně pozměňovacím návrhem takhle na stůl, že se to nestíhalo. To je jenom takové drobné doladění.
Dobře, děkuji za upřesnění. Další se do diskuze hlásí Petr Řezníček.
S replikou číslo 2 pana kolegy Čechlovského bych za určitých podmínek byl ochoten souhlasit.
Dobře, tak jsem rád, jak jste se tady hezky vyjasnili. Tak někdo další do diskuze? Jenom podotýkám, že diskutujeme k návrhu rozpočtového opatření. Pokud nikdo, tak ukončuji diskuzi. Prosím, připravte hlasování ve znění tedy toho materiálu, co byl předložen dnes na stůl. A hlasujeme teď. Paní Michalovou vidím, že se na nás kouká za monitorem na kameře. Tak. Přítomných 26 zastupitelů hlasovalo všech 26 zastupitelů, kdy všichni zastupitelé pro, čili usnesení byla přijata. Tím jsme tedy vyčerpali bod 1, pojďme k bodu 2. Dodatek číslo 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace do sportovní areály města Chrudim společnost ručení omezení. Víceméně vše je popsáno v důvodové zprávě. Na začátku sportovní areály města Chrudim obdrželi v města Chrudim investiční dotaci na nákup stroje na čištění bazénů ve výši 400 000 korun. Nicméně následně tento stroj pořídili na vlastní náklady a požádali o změnu na nákup automatických regulátorů kvality vody na letním koupališti v Chrudimi. Vzhledem k tomu, že v rámci výběrového řízení došlo k nějakým technickým nejasnostem a problémům, tak chtějí prodloužit vyúčtování této dotace do 25. února 2022. Bylo to projednáno s jednotlivými odbory, rada toto schválila a doporučila, respektive rada doporučila zastupitelstvu ke schválení. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí, tak diskuzi ukončuji. Prosím, připravte hlasování a hlasujeme teď. Děkuji. Z přítomných 26 zastupitelů hlasovalo všech 26, kdy všichni byli pro. Paní Michalovou vidím na monitoru, takže usnesení byla přijata. Tím jsme vyčerpali bod číslo 2, pojďme k bodu 3. Je to návrh odpovědi na petici číslo 2/2021. Zase v tomto případě odkazuji na písemné vyhotovení materiálu, kde je vám tady předkládána petice, kterou podalo několik subjektů, spolek Naše tři břichy, je k tomu vyjádření Českého rybářského svazu, Hudebního společenstva Bylany a První zemědělské akciové společnosti, kdy přílohu číslo 4 tohoto materiálu zároveň tvoří i návrh odpovědi, kterou bychom měli dnes schválit nebo případně upravit. Je třeba říct, co týká třetí etapy obchvatu, severozápadního obchvatu přiložky silnice 1.17. Asi všichni víte, že v loni ředitelství silnice a dálnic objednalo UM projekce, aby udělali vyhledávací studie. Společnost M projekce udělala tedy tři varianty v rámci té vyhledávací studie a zde tedy je petice proti té stavbě jako takové. To je asi za mě vše, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Někdo do diskuze? Tak, z zastupitelů se hlásí pan Jaroslav Moučka, vidím tam jednoho občana, že se hlásí, takže zastupitelé mají přednost, pan Jaroslav Moučka má slovo.
Hezké odpoledne všem. Já mám jednu připomínku a týká se právě těch komisí regionálního rozvoje a výstavby, která samozřejmě podle mého názoru by se k té věci mohla také vyjádřit, ale tam zatím takový bod prostě na programu nemáme. A možná je to i tím, že pan místostarosta Nunvář z té komise samozřejmě odstoupil a ta komise podle toho, jak jedná, tak mnohdy narážíme na to, že není dostatečně informovaná. Takže to bych chtěl jako připomínku této věci, protože samozřejmě je důležité, aby takové věci komise názor radě dala. V tomto případě tak nebylo.
Dobře, děkuji panu Moučkovi. Někdo další do diskuze zastupitelů? Hlásí se pan místostarosta Nunvář a má slovo.
Děkuji za slovo. Já jsem odstoupil z komise z toho, že jsem došel k názoru, že to nebyl vůbec dobrý nápad, aby když je komise poradní orgán rady a já jsem členem rady města, tak zároveň, jako, že bych radil sám sobě, mi nepřišlo jako správné. Beru to jako svoji jako neznalost z začátku, že jsem se do té komise vůbec nominoval. Ale zároveň všechny ostatní komise, kteří se mnou komunikují, tak se mě zvají, a já chodím na ty komise, pokud jsem někdy žádán o účast. Takže pokud někdy potřebujete, klidně mě dejte dopředu vědět, rád přijdu.
Tak dobře, ještě než dám teda slovo veřejnosti, tak někdo další zastupitelů. Tak, nikdo zastupitelů se nehlásí, tak prosím, kdo se hlásil, má slovo.
Dobré pozdní odpoledne, pane starosto, vážení zastupitelé, občané města Chrudim. Já v návaznosti a iniciativě na tady ten bod bych rád předložil svoji iniciativu jakožto občana města Chrudimi, a to jest petice naopak za podpoření iniciativy a dostavbu třetí etapy obchvatu města Chrudim. To je nejsevernější, řekněme tak. Jednám tak z toho důvodu, že se domnívám, že už Minulá etapa obchvatu se protahovala dostatečně dlouho a sami jsme teďka všichni svědky toho, že měla smysl a dokonce i předčila minimálně v mých očích očekávání, která nastala. Nicméně, ta problematika, proč já předkládám tuto petici, je taková, že v severní části města Chrudim, kde já vlastně pravidelně dojíždím do práce, se bohužel až za stolik nedotkla a směrem na Čáslav je potřeba obchvatu pokračovat. Neustrnout a stále někam posouvat stavbu obchvatu samotného jeho dokončení. Proto mi dovolte, abych vám tady předložil petici. Jsem jí z vlastní iniciativy v několika kusech vytisknul, nechávám ji tady na stole a poprosil bych vás i o součinnost případné podepsání. Archiv podepsání nechám následně na informačním centru v Chrudimi, učiním tak i v Bylenech a okolních obcích, abychom vlastně i nadále dali najevo ŘSD, jak tento obchvat, byť víme všichni, že to není teďka v jejich prioritách, potřebujeme jako město Chrudim a že, nechci říkat úplně neustrneme, ale že to nedáváme k vodě. Máme tady nějaké rozpočtové provizorium, já se trošku obávám, že bude mít vliv na stavbu i našeho obchvatu, dostavbu našeho obchvatu, a nerad bych, aby to celé ustrnulo na mrtvém bodu a zase trvalo několik desítek let, než se to dokončí. Tudíž asi takhle za mě všechno. Děkuji za slovo.
Dobře, taky děkuji za slovo. Tak někdo další ještě do diskuze? Pokud nikdo, tak ukončuji diskuzi.
Nechám to tam na stolku, když tak.
Dobře, děkujeme. Takové petici se sám rád připojím. Čili ukončuji diskuzi. Prosím, připravte hlasování. A hlasujeme teď. Děkuji. Z přítomných 26 zastupitelů hlasovalo všech 26 pro. Čili usnesení byla přijata. Opět potvrzuji, že paní Vladislavu Michalovou vidím. Hlasovala z domova. Tím jsme vyčerpali bod 3. Pojďme k bodu 4. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města, výborů zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů města. Tak tady opět odkazuji na přiloženou důvodovou zprávu, kdy v těch zásadách se víceméně mění pouze stravné. Máte to tam červeně výrazněné. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikoho nevidím. Ukončuji diskuzi, prosím. A připravte hlasování. A hlasujeme teď. Tak, děkuji. Z přítomných 26 zastupitelů hlasovalo všech 26 zastupitelů. Všichni byli pro, čili usnesení byla přijata. Tím jsme vyčerpali bod 4. Pojďme k bodu 5. Vyhodnocení akčního plánu rozvoje města za roky 2020 a 2021. Opět máte ve svých písemných materiálech, kde jsou jednotlivé věci vyhodnoceny, popsány a tak dále. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Tak nikdo se nehlásí. Ukončuji diskuzi. Prosím, připravte hlasování. A hlasujeme teď. Tak, děkuji. Z přítomných 26 zastupitelů hlasovalo 25, kdy všech 25 bylo pro, jeden nehlasoval. Vidím paní Michalovou na monitoru, takže usnesení byla přijata. Pojďme k dalšímu bodu, tím je tedy podle schváleného programu bod 6. Akční plán rozvoje města Chrudimi na rok 2022. Tak, z doplněného projektu zásobníku byl tedy sestaven návrh akčního plánu, byly doplněny požadavky z komunitního plánování jednotlivých odborů vedení města. Součástí bylo i hodnocení vlivu na udržitelný rozvoj. Tento materiál se vám tady předkládá, tak jak byl tedy zpracován, a já otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikoho nevidím, že by se hlásil, tak ukončuji diskuzi. Prosím, připravte hlasování a hlasujeme teď. Děkuji. Z přítomných 26 zastupitelů hlasovalo všech 26 zastupitelů, kdy 25 bylo pro, zdržel se jeden, takže usnesení byla přijata. Opět potvrzuji, že vidím paní Michalovou u monitoru. Pojďme k dalšímu bodu, tím je bod 8. Doplnění členů do strategického týmu. Pardon, já jsem si tady otočil dvě listy najednou. Bod 7, pak starostů a primátorů, aktualizace akčního plánu udržitelné energetiky 2021 a přijetí nového závazku. Tak, trošku déle diskutovaný dokument. Rada města tedy doporučila zastupitelstvu schválit, máte to tady popsané. Všichni víme, že to není jenom záležitost České republiky, ale celé Evropské unie. Tak tomu otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, ukončuji diskuzi. Prosím, připravte hlasování a hlasujeme teď. Děkuji. Z přítomných 26 zastupitelů hlasovalo všech 26 zastupitelů, kdy pro bylo 25, jeden se zdržel, čili usnesení byla přijata. Pojďme tedy k dalšímu bodu. A to je doplnění členů do strategického týmu pro udržitelný rozvoj města Chrudim. A je to popsáno v důvodové zprávě, kdy z hlediska personálních změn na odboru územního plánování a regionálního rozvoje je tedy navržen nový strategický tým pro udržitelný rozvoj. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se do diskuze nehlásí, ukončuji diskuzi. Prosím, připravte hlasování a hlasujeme teď. Vidím paní Michalovou u jejího monitoru. Tak, z 26 zastupitelů hlasovalo všech 26 zastupitelů, i všichni byli pro, usnesení byla přijata. Pojďme k bodu 9. Což je bezúplatný převod nemovitostí od ÚZSVM a slovo má Petr Lichtenberg.
Tak, tímto usnesením schvalujeme bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši poloviny pozemku ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o velikosti 169 metrů čtvereční, je to tam za hotelem Bohemia. Máme na tom naši komunikaci, takže si myslím, že tak to má být, že tak to je v pořádku. Navazuje to tam na ulici Husovu. Takže to je asi tak stručně popsáno v důvodové zprávě.
Tak, děkuji panu Lichtenbergovi. Otevírám diskuzi a prvně dám slovo panu Jiřímu Lesákovi, předsedovi finančního výboru.
Děkuji za slovo. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit tento bod, tento převod.
Tak, děkuji. A nikoho nevidím, že byste hlásil do diskuze. Pokud teda tomu tak není, tak ukončuji diskuzi. Prosím, připravte hlasování a hlasujeme teď. Děkuji. 26 přítomných zastupitelů hlasovalo všech 26. Paní Michalová tedy doma, vidím ji na monitoru. Všech 26 zastupitelů bylo pro, čili usnesení byla přijata. My jsme tedy vyčerpali tento bod 9. Pojďme k bodu 10. Smlouva o budoucí kupní smlouvě rezidence Chrudim Park a slovo má Petr Lichtenberg.
Tak v tomto materiálu se jedná o nabytí pozemku v lokalitě rezidence Chrudim Park, kde dochází k etapové výstavbě bytových domů a jedná se o následný převod veřejných prostor a tímto materiálem bychom měli schválit jak nabytí pozemků, které budou plnit vlastně funkci veřejného prostranství, tak kupní cenu, která je stanovena, co se týče komunikací, parkovacích stání, chodníků na 8 korun za metr čtvereční, veřejná zeleň 3 koruny metr čtvereční a veřejné osvětlení 15 korun běžný metr. A tady je v bodě 2.1 uvedeno, že před uzavřením kupní smlouvy budou plochy samozřejmě řádně zkolaudovány, to je podmínka, a v bodě 2.2 schvalujeme uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností Projekt Chrudim.
Dobře, děkuji panu Lichtenbergovi a otevírám diskuzi, kdy prvně dávám slovo panu předsedovi finančního výboru.
Děkuji za slovo. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválení tohoto.
Dobře, děkuji. Nikdo další se do diskuze nehlásí v tuto chvíli. A vzhledem k tomu, že se nikdo do diskuze nepřihlásil, tak diskuzi ukončuji. Prosím, připravte hlasování a hlasujeme teď. Děkuji. Z přítomných 26 zastupitelů hlasovalo všech 26. Paní Michalová teda z prostředí domova, vidím ji, kdy 26 zastupitelů bylo pro, čili usnesení byla přijata. Pojďme tedy k dalšímu bodu, tím je bod číslo 11. Prodej bytového domu číslopisné 44/1 na základě výsledků výběrového řízení. A slovo má Petr Lichtenberg.
Tak, jak jistě víme, bylo provedeno výběrové řízení na prodej bytu Fortenská nebo domu Fortenská 44. Do výběrového řízení se přihlásilo 7 zájemců. Nejvyšší částka se týká společnosti s částkou 14 500 000. A my tímto materiálem v podstatě bereme na vědomý výsledek výběrového řízení, kdy všech 7 zájemců splnilo vyhlášenou podmínku minimální ceny 10 milionů. A v bodě 2 navrhujeme uzavřít smlouvu s vítězem tohoto výběrového řízení, kde uvádíme, že v případě, že zájemce neuzavře s městem smlouvu, kupní smlouvu a odstoupí, tak se nebude přenášet výsledek výběrových řízení na další pořadí, nicméně výběrové řízení bude vyhlášeno jako neplatné a bude zrušeno.
Tak, děkuji panu Lichtenbergovi, otevírám diskuzi a první dám slovo panu Jiřímu Lesákovi, ať nám sdělí výsledek finančního výboru.
Už finanční výbor projednal tento bod a teda můžu vám říct, že nepřijal žádné usnesení k tomuto bodu.
Dobře, děkuji, pane předsedo. A další se do diskuze hlásí pan Roman Málek.
Dobré odpoledne, já bych se chtěl zeptat předkladatele, možná si to špatně pamatuju, jsme tenkrát tady měli ten záměr výběrového řízení, tak tenkrát asi chyběla smlouva, jestli se dobře ještě pamatuju, kupní, která mě zajímala a tady taky nevidím, mě by zajímalo, jestli ta kupní smlouva nějakým stylem existuje, protože tady žádná není přiložená, například dokdy ten člověk musí zaplatit, případně jestli má podmínky nějaký kolaudace, nebo ten barák může nechat takhle, jak je a podobně. Takže jestli existuje kupní smlouva, protože nebo jestli tam to bude splácet třeba po 1000 Kč 30 let a podobně. To asi bych chtěl vidět v tuto chvíli, protože to nevím.
Dobře, děkuji za dotaz. Odpoví pan Petr Lichtenberg.
Kupní smlouva bude vyhotovena v souladu s právním udělením. Samozřejmě, že podmínky, které si Romane zmiňoval, tam nebudou, že to budou splácet po pár korunách. Takže určitě kupní smlouva bude řádně vypracována tak, aby byla pro město v pořádku a hlavně, aby byla v souladu s občanským zákoníkem.
Dobře, další se hlásí Jiří Lesák, nevím, jestli byl tomu finančnímu výboru, takže nehlásí, dobře, děkuji. Slovo má pan Jaroslav Moučka.
Děkuji za slovo. Já bych se rád zeptal z hlediska úplnosti té předkládané zprávy, protože se mi ne až úplně zdá tak úplná a abych mohl řádně rozhodnout. To znamená, za prvé se chci zeptat na pořizovací cenu toho domu, pak je tam počet bytových jednotek, který chybí v té zprávě. Pokud vím, tak je tam zhruba asi 60 metrů čtverečních na jednu bytovou jednotku. A je tam řada nájemníků, kteří mají různé problémy. Jednak někteří nájemníci investovali do zařízení toho bytu. Někteří jsou už staří, to znamená, je těžko nějak s nimi domlouvat případné společenství nájemníků a podobně. Takže se chci zeptat na tu pořizovací cenu a samozřejmě i na opravy, které tam byly prováděny. To znamená, pokud vím, byla tam prováděna oprava střechy. Zajímalo by mě tedy, kdy byla prováděna a za kolik. To znamená, jaká je východní cena vlastně té nemovitosti, kterou projednáváme. My tam máme rozpory i vlastně ve vyjádření, protože tady prodáváme určitou jakoby část. Je tam pozemek a je tam vlastně i v té zprávě napsáno, že prodáváme pouze pozemek, který se týká té 35 stavební parcely, ale není tam správně vlastně řečeno v rámci toho celku, protože jak víme, tak tam vchod je tedy na dvorek a toho dvorku vlastně, který taky tam jsou určitý zařízení, kteří si pořídili ty nájemníci, tak teprve vchod do těch bytů. Takže to bych chtěl připomenout a zeptat se tedy poprvé na tyto odpověď, bych chtěl slyšet na tyto dotazy.
Tak poprosím pana místostarostu Lichtenberga, aby zareagoval.
Tak, co se týče částek za opravy, to vám z hlavy jako neřeknu, to zkusíme pana Zavalku, jestli má ty materiály při ruce. Takže jestli se pan Havelka přihlásí.
Tak, pan Havelka, poprosím. Tak, pane Havelko, máte slovo.
Dobrý den, páni zastupitelé. Já v současné době bych to musel najít. Každopádně je tam 6 bytových jednotek. Náklady na opravu byly vyčíslovány v předchozím materiálu, kde se schvaloval záměr. To bych musel dohledat. Musel bych mít na to čas, takže vám neřeknu, ale tam byly náklady, kolik nás to vyšlo měsíčně, bylo tam i zpětně, takže to bylo uvedeno. A měl bych teda prosbu na pana Moučku příště, když bude chtít takovýhle podklady předkládat na zastupitelstvu, jestli vzhledem ke skutečnosti, že ty materiály má 10 dní předem, jestli by mě nemohl zavolat, já bych mu to samozřejmě rád poskyt a rád mu to doložil. Tak to prostě potřebuju čas, abych to případně dohledal. Děkuju.
Dobře, děkuji panu Havelkovi, čili předpokládám, že tady panu Moučku odpovíme písemně, jak na tu pořizovací cenu, tak na výši těch oprav, co tam byly. Další se do diskuze hlásí pan Roman Málek.
Já teda za sebe nejsem spokojený s tou odpovědí, protože jsem tady o tom mluvil při tom zastupitelstvu, kdy jsme schvalovali záměr, že mě zajímaly ty podmínky, protože jsem se taky mohl přihlásit a říct, jako já to koupím, budu platit 1000 korun ročně, budu to splácet nevím kolik, asi 1000 let třeba, protože ta smlouva by tady měla být, nebo aspoň nějaký obecní podmínky. Já pevně v tomu věřím, že to, ta smlouva bude technicky v pořádku z pohledu právního. Nicméně právní musí dostat nějaké informace, jestli ta kupní cena bude zaplacená například, já nevím, do týdne po podpisu smlouvy, respektive kdy katastr to přepíše, nebo jak to bude zablombovaný a podobně. Takže já bych navrhl, jestli teďka je teda předkladatel schopný nám říct, jak to bude, anebo to stáhnu a předložit příště.
Tak děkuji Romanu Málkovi. Znovu má slovo Petr Lichtenberg.
Tak ty podmínky byly stanoveny, nebo byly součástí toho výběrového řízení. To já teďka taky neřeknu, jak to tam bylo stanovené, kdy musí být zaplacená ta cena, ale určitě ne, že znovu opakuju, tak jak se doma naznačoval, tak si myslím, že tam bude po uzavření kupní smlouvy bude určitě stanovená velice brzo podmínka k zaplacení té částky.
Já bych možná znovu poprosil pana Havelku, ať se vyjádří, jak je to s úhradou kupní ceny. Tak pane Havelko, máte slovo.
Ano, smlouvu jsme nepřipravovali. Dělali jsme to standardním způsobem, jako se to dělalo vždycky. To znamená na základě výsledků zastupitelstva města začneme připravovat smlouvu. Samozřejmě, že nebudeme tam zahrnovat to, že to bude na splátky, budeme požadovat cenu kupní uhradit komplet celou a na základě domluvy s vedením města se domnívám, že ta cena, že tu cenu budeme požadovat, pokud bude schváleno uhradit co nejdříve. Z mýho pohledu to vidím, tak maximálně do půlky roku nebo do září, aby nám přistály peníze, protože s těma penězma počítáme v letošním rozpočtu, takže určitě budeme požadovat, aby cena byla uhrazená ještě letos. Takže děláme to standardním způsobem, nikdy jsme takhle dopředu, když jsme to vyhlašovali prodeje takovýchto nemovitostí dopředu, ať už je to Žižkovo náměstí a podobně, nikdy smlouva nebyla dopředu, vždycky se to dělalo až na základě schválení v zastupitelstvu města. Pokud to bude chtít někdo jinak dělat to teďka, tak potřebujeme k tomu notičky a samozřejmě není problém nejprve připravit smlouvu a potom to dát do zastupitelstva.
Dobře, děkuji panu Havelkovi. Další do diskuze se hlásí pan Jaroslav Moučka a má slovo.
Děkuji, já panu Havelkovi rozumím, protože ten stav, pokud šlo o ten prodej, tak je celkem popsán, ale my tady máme v nadpisu prodej bytového domu, číslo popisné 44/1 na základě výsledků výběrového řízení, ale z druhé strany tady máme rozpor v tom, že v usnesení máme prodej bytového domu číslo popisné 44 na základu výběrového řízení, ale my současně té nabídce máme i ten pozemek. To znamená, že tam je trochu tedy rozpor.
Tak možná bych
tedy... Dostí, to znamená, to je něco jiného přeci název oproti prodeji nemovitostí, čili ze strany správy majetku bych řekl, že tam vada není, ale je vada v té správě, protože tady prodáváme bytový dům. To je trošku rozdíl, který bych potřeboval vysvětlit. Tedy bych se rád zeptal, jestli tedy na to byl udělaný nějaký posudek znalecký, to znamená, na ten dům a na tu sousední nemluvit.
Tak, děkuji, pane Moučko. Možná zkusím zareagovat prvně já na tu vaši, řekl bych spíš technickou otázku, jak je to s bytovým domem a pozemkem. od platnosti nového občanského zákoníku platí, že budova je součástí pozemku. Čili věcně správně prodáváme pozemek stavební parcelní číslo stavební 32 katastrálním území Chrudim. Jeho čtyři součástí je bytový dům ČP 44. V tom názvu materiálu je to podle mě nazváno správně, aby to bylo jako pro každého přehledné, jasné, kdyby tam bylo prodej pozemku parcelní číslo stavební 32, bylo by to podle mě trošku zavádějící. Ale dále naopak správně, že je uvedeno to parcelní číslo stavební 32, protože to je, tím je popsána ta nemovitost, kterou jakoby prodáváme i pro katastrální úřad. To bylo k té vaší první otázce. K vaší druhé otázce si taky dovolím zareagovat. Znalecké posudky byly dokonce dva. Respektive první byl znalecký posudek, druhý bylo odborné posouzení, kde ten první znalec říkal, že obvyklá cena domu je, teď nevím přesně tu částku, ale zkrátka mezi 3 a 4 miliony. To odborné posouzení pak už teda hovoří o vyšší částce kolem těch 10. Tolik takto bych zareagoval. Proč se tam dělají dva znalecké posudky nebo posudek a odborné posouzení? Protože mně konkrétně se nezdála ta cena 3 až 4 miliony podle toho znaleckého odhadu a považoval se mi za nepřiměřeně nízkou. Další se do diskuze hlásí pan Jan Čechovský. Má slovo.
Děkuji za slovo. Já teda mám možná jako rychlejší přístroj, ale jak jsem si otevřel teda materiál, na základě kterého jsme to schvalovali, tak pro pana kolegu Moučku. Přestože každý má právo položit dotaz nebo podnět na zastupitelstvu, tak abychom věděli, jo. Tak to materiál, na základě kterého jsme to schvalovali a na základě kterého dnes budeme případně schvalovat teda výsledek, tak to materiálu je, že byly dva znalecké posudky, jeden 9 milionů 11 tisíc a drobné a druhý 7 milionů 208 tisíc. Tyto materiály měly všechny zastupitelé k dispozici, jsou tam všechny další podmínky, o kterých jsme diskutovali minule, na základě čeho jsme tady debatovali, jestli ano nebo ne a jestli jenom tento pozemek nebo ne. Tím nehájím tedy koalici, která to předkládala, ale jako respektuji, že prostě se má kdokoliv právo zeptat na cokoliv. Chápu. Ale já mám dotaz teda tady k tomu ještě. Chci se zeptat pana, nevím, asi pana kolegy Lichtenberka, je to v jeho gesci, anebo ať mi odpoví, kdo bude vědět. Ten finální návrh tady je, že tedy bychom měli schválit prodej výhradně tomu, kde se umístil na prvním místě. Pokud ten nebude z nějakých důvodů ochoten, schopen, tak pak se výběrové řízení ruší. Stejně, jestli to říkám správně, stejně jako tady před chvilkou namítal, nebo ne namítal, ale v zásadě jako měl připomínku pan vedoucí odboru správy majetku, pan Havelka k případné kupní smlouvě, která tady není, že se to nikdy nedělalo, já s tím souhlasím. Myslím si, že pan kolega Málek má právo se ptat na ty klíčové podmínky, ale jako smlouva, kupní smlouva tady jako by pravda jako nikdy nedoprovázala, pokud si to zastupitelstvo předtím nevymínilo, ale stejně tak si já teda aspoň nepamatuju, kdyby prostě jako šel podobně výsledek výběrového řízení pouze pro prvního. Já teda jako říkám, že tam jako nikoho neznám, možná NTR, teda samozřejmě podle názvu. Protože vlastně všichni, nebo tedy až do toho, nebo v podstatě všichni splnili zadání, které jsme po nich chtěli, to znamená jako nad tedy těch 10 milionů plus asi další. Jakoby, tak, jakoby já tam vidím cenu, já jsem nebyl u výběrového řízení, to znamená, předpokládám, že všichni splnili všechny další podmínky, které tam byly. Takže se chci zeptat, proč tak bylo rozhodnuto. Nechci se odvolávat na to, že výběrová komise doporučila něco jiného, při vší ústě výběrová komise byla z většiny složena z úředníků, respektu právo volených navrhnout postup, který jim, jakoby to právo jim patří, ale chci se zeptat, proč takhle.
Tak taky děkuju. Poprosím Petra Lichtenberka o odpověď.
No, my jsme se chtěli vyhnout určitým spekulacím, protože protože do výběrového řízení třeba tři nabídky přinesla jedna osoba. To prostě zavánilo tím, že by mohl někdo odstoupit od vítězné nabídky a tak to by se to mohlo dominovým efektem posunout o dost níže. Takže my jsme o tom dlouze diskutovali a rozhodli jsme se proto, aby vítěz bral vše a pokud ne, bude nový výběrový řízení.
Dobře, děkuji za odpověď. Nevím, jestli to panu Čechkovskému takhle stačí. Děkuji. Další se do diskuze hlásí pan Roman Málek.
Já si se můžu souhlasit s kolegou Čechlovským, nicméně minule jsem tady o tom hodně diskutoval, že mě zajímala ta smlouva, respektive ty podmínky. A protože tady nejsou neznámě, tak vypadá to zvláštně trošku takovýhle výběrový řízení. A chci se teda zeptat v tom případě, pokud teďka jsem tady slyšel asi dvakrát, mám potvrzeno, že když neuhradí 14,5 milionu korun, tak se ruší výběrový řízení. Tak úplně nerozumím, proč zůstalo v bodě 1, bere na vědomí, že bla, 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 v tom takovém odstavečku uprostřed se píše předložit kupní smlouvu dalšímu zájemci dle pořadí, teď je tam vyjmenovaný někdo, a pak až teprve se to teda ruší. Tak teďka se v tom nevyznám, jako že nahoře schvalujeme, teda bereme na vědomí, že uzavřeme s někým dalším smlouvu a v dalším schvalujeme, že neuzavřeme smlouvu. Nebo jsi se pak změnil materiál?
Ano.
Ale tam mi bere na vědomí, že? No, ale tam nikde není, že? Nebo je to špatně rozdělený v tom případě?
Odstavec 1 bere na vědomí, že 1.1 a 1.2. V tom 1.2 je, co doporučila pracovní skupina a potom 2 už je návrh, který vzešel z jednání rady města, kde, když řeknu, tak původně byl v radě města ten návrh podle bodu 1.2, ale na návrh v radě města, teda na můj návrh, abych byl i klidně konkrétní, se to změnilo, je pouze jednička a jinak prostě výběrové řízení bude zrušeno. Já bych poprosil pana Havelku, jestli nám to ještě můžeš tak, když tak doplnit. Pane Havelko, máte slovo.
Dobrý večer ještě jednou. Takže v tom bodu 1 to bere na vědomí. Tam jsme předložili radě, který se přihlásili všech 7 a splnili. A zároveň teda, co jsme jako pracovní skupina otevírání obálek a posouzení nabídek navrhli radě města. V bodě 1.3 dáváme zastupitelstvu na vědomí, že předložený materiál byl projednán radou, která jej upravila ve smyslu bodu 2.1 návrhu tohoto usnesení. To znamená, pracovní skupina navrhla v případě, že první odstoupí, oslovit druhýho, v případě, že odstoupí i ten druhý, oslovit třetího. S tím, že pokud ani třetí neuzavře nebo odmítne podepsat předloženou smlouvu, tak výběrové řízení bude zrušeno jako neplatné. Po projednání v radě města, rada města rozhodla tak, jak rozhodla, to znamená, že smlouva bude předložena pouze vítězi, to znamená tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu. V případě, že kupní smlouvu nepodepíše, výběrové řízení bude zrušeno. Takže si myslím, že jsme se snažili podat zastupitelům i finančnímu výboru kompletní zprávu. Jaký bude přijato usnesení, to už je věcí zastupitelstva města. Děkuju.
Taky děkuju panu Havelkovi. Případně, ano, další do diskuse se hlásí Roman Málek. Romane, máš slovo?
Jo, tak já děkuju za vysvětlení, mě to trošku zmátlo, trošku se přiznám. Nicméně pořád si trvám, nebo bych chtěl teda odpověď minimálně, jestli bude mít teda uchazeč za pouze 30 dní na podpis smlouvy nebo nějaký období prostě. Mě tady prostě chybí, sice jsem slyšel, že bylo dobrý, kdyby bylo, ale jako, když to řeknu, ta smlouva může být, že si můžeme půl roku pinkat, za rok ta cena nemovitosti může být jinačí nebo jiný podmínky a takovéhle věci. Takže já bych rád slyšel teda, řeknu, tady jsem koukal, že jste si nechali teda, že tu smlouvu budete dělat 4 roku, 3 měsíce. Podle usnesení samozřejmě to je maximální období do 31. května nebo do konce května, respektive vlastně do 1. června dá se říct, máme únor, takže relativně dlouhá doba na jednu smlouvu, mně to přijde sice.
nebo možná si budete právě vyměňovat s uchazečem, to je taky možný. Nicméně pak mě zajímalo teda o tohle termínu, do kdy ta smlouva musí být podepsaná. Dobře, chápu, že ty peníze mě neřeknete, že si dáte, jaký období mu dáte, nebo na kolik splátek a podobně, ale když to řeknu, tak jestli třeba 31.7., když nepodepíše, tak ta smlouva se ruší a výběrový řízení.
Tak já bych poprosil opět pana Milana Havelku, vedoucího odboru správy majetku, ať se k tomu vyjádří. Pane Havelko, máte slovo.
Tak po dohodě s vedením města byl stanovený termín podpisu smlouvy 31.5. Pokud 31.5. nebude, pokud teda ten materiál bude takto schválen, pokud 31.5. nebude podepsaná smlouva s vítězným uchazečem, výběrové řízení bude zrušeno za mě. Děkuju.
Dobře, děkuji. Roman kýve, že v pořádku. Tak, další se diskuze hlásí pan Jaroslav Moučka.
Jestli byste mohli promítnout, prosím, ten obrázek, jak jsou tam ty pozemky, to znamená ta 32, rodinný dům 44, číslo popisné, a současně jsou tam pozemky okolní, ty žluté, nebo zelené tady v tom případě, a chci se za ty nájemníky jako zeptat, ten 29.18/3, to je vlastně část, tam je, jak je ta čára, to je vchod, kudy chodí teda ty nájemníci do toho domu. Jaká je teda garance pro ty nájemníky, že vlastně tam budou moct, nebo jaký jsou záměry města vlastně s celým tím pozemkem a s těmi prostranstvími. To znamená, i kolem toho domu vlastně to je přístupová cesta, která je asi jako chodník majetku, teda samozřejmě města a tady to také. Takže jaké jsou s tím?
Pane Moučko, ta parcela 29.18/3 je pod Fortinská ulice. Vlastně, jak vidíte na tom obrázku na konci ty čárky, tak to je Fortná. Když to je pořád jakoby veřejný prostranství, jako na té fotce to není, bylo by to tím bílým autem vlevo. Takže to je pořád jakoby veřejný prostor, veřejná komunikace. Tam jako každý může veřejnou komunikaci využívat pro docházení do své nemovitosti, dojíždění a podobně. Takže tam možná v té mapě se teďka trošku neorientujeme, tak když vyhledáme na mapách ten náhled, tak tam není potřeba zřizovat žádné věcné břemeno ani nic takového, protože je to opravdu veřejná komunikace, přednedávnem krásně zrekonstruovaná z dlažebních kostek. Tak, to je tady ten prostor. Ta parcela, kterou jste se ptal, to parcelní číslo, to je tady ten prostor do té pardubské Fortny a to vpravo tady, to jsou vlastně vstupní dveře z toho veřejného městského prostoru do toho domu 44. Tak se vrátíme zpátky a bavíme se o tom oranžovém pozemku. Čili se koupnu, tak ty dveře s tou zdí se prodávají s tím domem.
Tam jako chybí ta čára na tom růžovým, pokud teda, že tam je čára vlastně toho vchodu.
Tam já nemyslím, že by chyběla čára. Tam vidíte tu silnou čáru, která ohraničuje parcelní číslo a ty slabé čáry, to je ta zeď. Takže když se koukneme, co je vlastně ohraničeno tou silnou čárou, tou 32 s tečkou, což je stavební parcela, tak to prodáváme včetně té zdi a těch vstupních dveří. A ty vstupní dveře ústí přímo na veřejnou komunikaci. Čili tam nehrozí žádné zamezení přístupu, nic takového. A dokonce ani v případě, kdyby ten pozemek pod tou komunikací byl soukromý. Ale to se samozřejmě nestane, nepředpokládám, že zastupitelstvo chtělo tento pozemek prodávat pod Fortenskou ulici. Tak jestli takhle stačí? Dobře, děkuju. Někdo další do diskuze? Ano, hlásí se Petr Řezníček a má slovo.
No, snad nechci ani dlouze komentovat fakt, že ti, kteří schvalují materiály pro jednání zastupitelstva, nejsou schopni je ani tady obhájit, což mě docela baví. A bez pana Havelky bychom se asi nedozvěděli vůbec nic. ale to je něco jiného. Já jsem tady chtěl využít té možnosti, kterou jsem neměl právě toho 7. prosince, kdy jsem marodil. A chtěl bych předejít všem spisovatelům a psavcům z toho webového portálu, který velmi straní Karlovarské koalici stávající, že s žádnou z těch firem jsem nikdy v životě nepřišel do styku. A to, že jsem tady předložil materiál, který jsem nemohl komentovat, tak jsem ho předložil jako doplněk ne sám o své vůli, ale protože se na mě obrátili lidi z toho baráku. A předpokládám, že nikdo nemůže sporovat, ani potom následně svým způsobem dehonestovat to, co je nejenom právem, ale povinností zastupitele, který zastupuje občany tohoto města, bez ohledu, jestli nosí bledě modrý dres, nebo červený, nebo oranžový, nebo žlutý. To jsem chtěl tady jenom říct, protože ta debata, která tady posléze byla v tom jednání zastupitelstvu, mě docela přišla kách a kdybych byl na místě, tak bych se určitě ohradil proti výrokům, které následně dali jistému spisovateli šanci zpochybnit moje právo a moji snahu těm lidem nějakým způsobem vytvořit minimálně jistotu.
Dobře, děkuji za diskuzní příspěvek Petra Řeznička. Já bych tam rád doplnil, pokud jsem tady dával prostor panu Milanu Havelkovi jako vedoucímu odboru správy majetku, tak to bylo spíš urychlení, protože Roman Málek se ptal na dost technické věci, které právě zpracovává odbor správy majetku. Pokud Petr Lichtenberg má pocit, že jsem to udělal špatně a chtěl se odpovědět sám, tak se tímto panu Lichtenbergovi omlouvá. Tolik asi k té první části. Tak, někdo další do diskuze? Ano, hlásí se Jan Čechlovský a má slovo.
Stručný, já se musím omluvit za mystifikaci, kterou jsem tady provedl před chvílí, aby to bylo pro pořádek jenom. Já jsem jako říkal, že mám asi rychlejší notebook a on byl ještě rychlejší než já. Takže já to se omlouvám. Ty dva znalecké posudky byly ve výši 3,5 milionu cirka a 11 milionů 600. Já jsem si přehodil odstavec, když jsem to říkal, jak jsem tady narychlistoval. Takže i navzdory tomu té vyšší odhadnuté ceně tehdy zastupitelstvo schválu ten záměr, že to musí být vyšší než 10 milionů. Jako skutečně, ale jakoby dokládám, všechno v té důvodové zprávě je popsáno stejně jako to, které stavby se to týká, kterého pozemku se to týká a jakou cenu to musí překročit. Takže se na mě nezlobte, že jsem předtím kecal. Děkuju.
Dobře, já děkuju. Mně teda bylo divné, že bych si pamatoval mezi 3 a 4, bylo to 7 teda, ale nechtěl jsem to tady komentovat, protože samozřejmě i mně se to může stát, že se takhle spletu, tak děkuju moc za to upřesnění, že jsem měl pravdu s tím znaleckým posudkem. Tak, někdo další do diskuze? Tak, nikoho nevidím, že byste hlásil. Tak pokud se nikdo nehlásí, tak ukončuji diskuzi. Prosím, připravte hlasování. Vidím paní Michalovou u jejího počítače doma. A hlasujeme teď. Děkuji. Z 26 přítomných zastupitelů hlasovalo 14 pro, proti 2, zdrželo se 9, nehlasoval 1. Čili usnesení byla přijata. My jsme tedy vyčerpali tento bod tedy 11, a máme tady další bod, opět správa majetku, opětovný záměr prodeje spoluvlastnického podílu na domu ČP 24 Chrudim 1 formou výběrového řízení, a slovo má pan Petr Lichtenberg.
Tak tímto materiálem vlastně zastupitelstvo bere na vědomí, že bylo uskutečněno výběrové řízení na prodej spoluvlastnického podílu ve výši 4/5. Jedná se o tu nemovitost Široká 24. Nepřihlásil se tam žádný zájemce, my jsme tam měli vyhlášenou minimální cenu, stejně jako ty fortenský 10 milionů. Rada města tuto skutečnost projednala a teď máte předložený materiál, že opět zastupitelstvo bude hlasovat, nebo respektive rozhodli jsme se o opětovném předložení do zastupitelstva města za stejných podmínek, akorát jsme se rozhodli ještě rozšířit tu inzerci tohoto prodeje, jak je uvedeno v bodě 2.3, inzerovat ještě prodej na realitních webech, aby se to dostalo do širšího povědomí. Takže ten materiál je téměř totožný s tím, který už tady byl a nepřihlásil se žádný zájemce, takže se pokoušíme za stejných podmínek o prodej opět.
Tak děkuji panu místostarostovi, otevírám diskuzi v tomto bodě a první dávám slovo panu předsedovi finančního výboru, panu Jiřímu Lesákovi.
Děkuji. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválení tohoto opětovného prodeje.
Tak, děkuji panu předsedovi finančního výboru a do diskuze se hlásí pan Jaroslav Moučka a má slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane starosto. Já jsem tedy v obou těch domech byl, ptal jsem se teda lidí, jak se na tuto věc dívají, jestli vůbec vědí, že se to dnes projednává. Já chápu, že to rádně bylo vyvěšeno na úřední desce. Nicméně ten legislativní pokrok, tak jak ho můžu sledovat od té doby privatizace, je asi ten, že v podstatě ty lidi jsou dáni na pospas tomu budoucímu vlastníkovi, kteří v podstatě pak rozhodne o tom, zda se k ním zachová, dá se říct sociálně, anebo bude hájit teda svý zájmy, kde už teda má možnost navýšit to nájemné, jak jsem tady připomínal na posledním zasedání, ještě tom na posledním zasedání v minulém roce, že jim dá takovou výši nájemného, že vlastně budou muset ty byty nějakým způsobem opustit a pokud nemají teda někoho v příbuzenstvu nebo děti, tak v podstatě nejsou v stavu takový výši nájemného platit. Ten případ jsem tady uváděl a mě trochu mrzí, že vlastně se s těmi lidmi ani teďka se s tím nejednalo. Já jsem teda se jich ptal tady u tohohle domu. V podstatě jsou s tím, dá se říct, smíření, protože ti, který jsem se ptal, jsou v pracovním protestu a ještě teda slušně vydělají. Horší jsou na tom právě ty sociálně slabší a tady jsme jim vlastně dlužní stavění těch sociálních bytů, které se slibovalo, ale v podstatě není nějakým způsobem naplněno. Když vzpomenu privatizaci a transporty, tam měla 660 podnikových bytů, všem to nabídla za rozumnou cenu těm vlastníkům, kteří měli ty podnikové byty. No a ten rozdíl cen byl podstatný, protože ty návrhy tam byly 150 tisíc, dneska se prodávají za 3 miliony korun. Takže jenom takový posun prostě ve prospěch toho soukromého vlastnictví tady sledují a nemyslím si, že to je zrovna stav, se kterým bychom se mohli chlubit. Chtěl jsem se zeptat tedy, jestli aspoň s těmi nájemníky, teda, kteří jsou a v tomhle domě teda bylo jednáno a jak je vysvětlován vlastně tento posun ve vztahu teda ke každému tomu nájemníku.
Tak poprosím pana Lichtenberga o reakci.
Tak, pane Moučku, jak jste zmiňoval o tom navýšení toho nájmu, nový majitel, stejně jako ve Fortenský, se prostě musí řídit občanským zákoníkem a zákony. Čili není možný, aby došlo k tomu, co vy tady naznačujete, že někdo nebo nový majitel navýší enormně nájemný. To prostě není možné. Musí se dodržovat nějaký pravidla. V těch městských bytech byly teďka po těch 12 letech navýšeny nájmy a zase je prostě zákonná možnost je navýšit o další 20%, tuším za 3 roky. Takže to musí dodržet i nový majitel. Takže není to tak, že najednou přijde potopa s novým majitelem a katastrofa pro ty nájemníky, to určitě ne.
Dobře, děkuji panu Lichtenberkovi. Jestli takhle stačí odpověď panu Moučkovi. Tak, pardon. Poprosím o slovo pro pana Moučku.
Já jsem se ptal tedy, jestli s nimi bylo osobně jednáno, protože 2 roky samozřejmě utečou. To bylo i v tom případu, jak jsem zmiňoval, v prosinci. To znamená, že tam třeba cena potom toho nájmu šla na, třeba řeknu, řádově 8 tisíc. A to byla výše důchodu, protože ty starší už vlastně žijou jen toho důchodu a nemají možnost. Ať už je to navýšení takové nebo onaké. Ale v podstatě u těch dalších letech tam už potom ty lidi na to nemají a musí to řešit jinak. Samozřejmě, že ta legislativa je tomu způsobena, protože ještě řada lobbystů v parlamentu a dalších těch, kteří takové zákony schvalují. V těch případech, kdy šlo o privatizaci, tak tam byl katastrální zákon a v případě, že tedy ta, když teda pan, dá se říct, minulý, ten, který tvořil ten občanský zákoník, pan Dalibor Motejl, toho znali jako ombudsmana, tak v podstatě řekl, že smlouvy mají přednost před jinými ustanoveními, ale tady platilo v té době, než se to zase změnilo o ten čas, že to nebylo zapsáno v katastru, to nebylo, a protože správce jako soukromý zase osoba, respektive správce konkurzní podstaty to do toho katastru nenapsal, tak ho měli smlouvy. To jenom připomínám jako historii, která se nějakým způsobem opakuje.
Dobře, děkuji panu Moučkovi a poprosím pana Petra Lichtenberka o odpověď. Tak už. Jo.
S nájemníky já jsem osobně nejednal, já jsem jednal, nebo informoval jsem o tomto nájemníka kavárny u Čerta s panem Sedláčkem a hlásí se pan Havelka, asi mě chce doplnit z hlediska těch nájemníků.
Tak já poprosím pana Milana Havelku. Pane Havelko, máte slovo.
Poprvé, když byl v tom září 21 schválen záměr prodeje jak obou těchto domů, jak 44, tak 24, tak zároveň jsme tam měli úkol, nebo dostali jsme od vedení úkol vyrozumět všechny nájemníky, takže nájemníci s tím obeznámení všichni byli. Jak v tomto týhle 24, tak i ve 44, takže o tom věděli. Děkuju.
Dobře, taky děkuji. Tak někdo další se hlásí do diskuze? Tak, Roman Málek a má slovo.
Já bych se chtěl zeptat, protože je možnost, nebo respektive teďka se toho bude inzerovat, nicméně obecně, když se prodávají nějaký spolupodíly a podobně, tak ty inzeráty nejsou úplně efektivní, si řekněme na rovinu. Nepřemýšlelo vedení města, že by se domluvilo s bývajícím majitelem jedný pětiny té jedné části, že by se inzerovalo, dá se říct, nechci, že společně, ale v podstatě, že my prodáváme 4/5 a ten majitel 1/5 chce za to, já nevím, nějakou částku, nebo prostě pro toho člověka to vypadá pak jakoby trošku líp pro toho kupce, že asi schopný se pak domluvit, takhle to bude vypadat možná trošku zvláštně a tak jako pofiderně a možná pak, aby jsme zase nevyhodili 20-30 tisíc za inzerty a pevně věřím, že zůstane ústovička u realitních webů a ne u nějakých novin některých.
Tak, prosím Berka, odpověď.
Takhle jsme se konkrétně nebavili, Romane, nicméně každou iniciativu, každý nápad vítáme a budeme zvažovat prostě každou možnost tak, aby se to dostalo do toho povědomí lidí a případně firem co nejvíc proti minule.
Tak, děkuji panu Lichtenberkovi. Někdo další do diskuze? Pokud nikdo, tak končuji diskuzi. Prosím, připravte hlasování. Vidím paní Michalovou u počítače, že je přítomna osobně. a hlasujeme teď. Děkuji. Z přítomných 26 zastupitelů hlasovalo všech 26, kdy pro bylo 24, proti 2. Usnesení byla přijata. My jsme tedy vyčerpali tento bod 12 a jdeme k bodu 13. Poskytnutí provozní dotace společnosti Městské lesy Chrudim SRO a slovo má Petr Lichtenberg.
Tak to je taková trošku rutinní věc, kdy jsme na prosincovém zastupitelstvu, když jsme schválili rozpočet, tak jsme mimo jiné schválili i provozní dotaci městským lesům na zajištění činnosti v rekreačních lesích Podhůra ve výši 695 tisíc a my tady v podstatě dneska máme schválit uzavření smlouvu o poskytnutí této provozní dotace mezi městem a městskými lesy.
Dobře, děkuji. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Poprosím nejprve tedy pana předsedu finančního výboru, aby nám sdělil stanovisko finančního výboru.
Tak finanční výbor všemi 6 hlasy přítomných doporučuje schválit tento bod.
Tak, děkuji panu Lesákovi. Nikoho jiného do diskuze nevidím přihlášeného. Pokud tedy tomu tak je a nikdo se nehlásí, tak ukončuji diskuzi. Prosím, připravte hlasování. Děluji, že vidím paní Michalovou u počítače a hlasujeme teď. Děkuji. Z přítomných 26 zastupitelů hlasovalo všech 26 zastupitelů pro. Čili usnesení byla přijata a tímto jsme vyčerpali tento bod. Pojďme k dalšímu bodu, k bodu číslo 14. Převody pozemků v katastrálním území Chrudim a v katastrálním území Medlešice a slovo má Petr Lichtenberg.
Tak zastupitelstvo by mělo schválit v bodě 2.1 uvedený prodej pozemků. Jedná se o lokalitu Medlešice, kde jsou vlastníci nemovitostí uvnitř prostor mezi těmi domy. Je pozemek města, který fungoval směrem k městu na základě výpůjčky. Tam došlo ke změně vlastníka, tím byla obnoven institut výpůjčky, který se musel uzavřít se všemi. Rada vyslovila nesouhlas svého času s tím, aby si majitelé těch nemovitostí onen prostor, který v podstatě využívají jenom oni, koupili. Vlastníci se rozhodli, že ho koupí a to je ten materiál 2.1. Ta cena je 900 Kč metr čtvereční, celková cena 732 000. 600 a v bodě 2.2 by mělo zastupitelstvo schválit prodej části pozemku společnosti Mercia. Je to tam jaké kubík o výměře 71 metrů čtvereční a na to navazuje ještě bod 2.3, kdy my zase po společnosti Mercia chceme 4metrový průchod, který, nebo tento převod bude realizován až v okamžiku, kdy na ně nebude váznout věcné břemeno cesty a stezky. To je v okamžiku, kdy oprávněný z tohoto věcného břemene udělí souhlas s jeho výmazem. Do té doby bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi společností Mercia Spol SRO a městem Chrudim. Ten citoval.
Dobře, tak děkuji panu místostarostovi za představení bodu. Otevírám diskuzi. První dávám slovo panu předsedovi finančního výboru, panu Jiřímu Lesákovi.
Děkuji za slovo. Opět finanční výbor všemi 6 hlasy na svém zasedání doporučuje zastupitelstvu schválit tento bod.
Dobrá, nevidím nikoho dalšího zastupitelů, že by se hlásil do diskuze. Zaznamenal jsem však ruku vzadu, tak prosím, mikrofonu máte slovo. A pardon, tak Ano, ale ano, za chvilenku nejprve má slovo Petr Řezníček.
Já k tomuto bodu nebudu diskutovat, já jenom oznámím, že v tom bodě 2 bych mohl být podjatý, ale budu hlasovat ve prospěch tohoto materiálu jako celku.
Dobře, děkuji panu Přesníčkovi a teď už prosím, máte slovo.
Dobrý den, já jsem tady za společnost Zetmotor, která...
Možná blíž k mikrofonu je špatně slyšet.
Jsem tady za společnost Zetmotor, chodím, která v daném areálu má věcná břemena a sousedí s přilehlou komunikací. Z veřejné desky jsem se dozvěděl, že má dojít k tomuto prodeji tohoto pozemku, a tak bych chtěl radě uříct, aby to zvážila, protože pokud k tomu dojde, tam jsou tam vedeny některé soudní spory v tom areálu o vlastnictví i těch komunikací na přilehlém parkovišti. Jsou tam věcná břemena, která prostě tam neustále Mercie porušuje, jo. A já bych chtěl, aby do vyřešení tohoto soudního sporu k tomuto bodu nedošlo. Asi tak.
Aby tedy nedošlo k tomu prodeji.
Ano. Dokud se nevyřeší vlastnictví těch komunikací na přilehlém parkovišti, protože pak dojde k zamezení přístupu. Vlastně ten areál byl kolaudovaný jako veřejně přístupný pro všechny motoristy. Pro diskontní prodejnu a vybudováním nějakého oplocení, nějaké brány, která tam je plánovaná, ať se k tomu vyjádřil i odbor dopravy, odbor územního plánování, odbor investic a byli všichni proti, tak si myslím, že tento bod bych tentokrát zatím neřešil.
Dobře, tak děkujeme za názor. Tak prosím pana místostarostu, žádné slovo panu Jaroslavu Močkovi.
Já bych jenom chtěl říci, že jsme se na to samozřejmě ptali na finanční výboru, ale nebylo nám známo, že by tam existoval soudní spor, což by mohla být vážná překážka. Takže samozřejmě by stálo za to odpověď.
Tak ještě, prosím, máte slovo.
Právě proto, tam jsou vedeny asi 2 nebo 3 soudní spory. Za prvé o vlastnictví těch komunikací na přilehlém parkovišti, který náleží pravděpodobně zatím Kubíku, firmě Kubík AS. A další ty věcná břemena, která tam vlastně v tom areálu jsou. Jo, jsou nám tam kladeny různé překážky, různé kontejnery, závory a tím pádem je porušováno to věcné břemeno. O tom vlastně nikdo tady bohužel nevěděl, když se toto řešilo. Asi vše.
Dobře, děkuji. Další se hlásí do schůze Daniel Duška.
Dobrý den ještě jednou. Já vám moc děkuji za tyhle informace, protože, jak už tady říkal pan Moučka, tak tohle se k nám bohužel na finanční výbor nedostalo. Já jsem byl v tu chvíli pro tento bod, respektive pro oba dva najednou, o kterých se hlasovalo. Já bych se v tuto chvíli chtěl zeptat, kdy ty soudní spory byly vůbec zahájený a jestli je tam jako nějaký výhled toho, že ty soudní spory budou taky ukončený.
Ten soudní spor začal 2017, ale jelikož byla korona, došlo k nějakému odročení, pak Mercia nechala odvolat soudkyni z podjatosti, takže zase se to protáhlo, teď to dostal nový soudce a 22.2., 2022 teďka je nařízeno místní šetření. A rozhodnutí veřejných a neveřejných komunikací je veden taky soudní spor, který je veden u nejvyššího soudu v Brně.
Dobře, děkuji. Tak Daniel Lebuška.
Tak já bych chtěl navrhnout, jelikož jsem předseda návrhové komise, tak bych chtěl navrhnout sám sobě hlasovat rozděleně o těchto dvou bodech, tedy 2.1. samostatně, 2.2 samostatně.
Dobře, děkuji. Slovo má Petr Lichtenberg.
No, já bych na základě těchto informací navrhl hlasovat bod 1, bod 2, 2.1 a navrhuji stáhnout bod 2.2, 2.3 a v ukládací části bod 3, bod 3.1 stáhnout bod .3.1 3.1.3. Jeden z ty dva body v ukládací části a dva body ve schvalovací části.
Dobře, dobře. Tak, další se hlásí Jan Čechlovský do diskuze. Tak, pane Jan Čechlovský má slovo.
Jo, díky. Já jsem chtěl navrhnout to samé, co navrhoval pan kolega Lichtenberg, nicméně chtěl bych tady teda jako jenom tu na poznámku. Já podpořím to stažení a to stažení je proto, abychom si to vyjasnili. To je, jako by řekněme, jako pro nás nová okolnost. To znamená, jako, já teďka nebudu navrhovat, dokdy se to má někam vrátit, ale myslím si, že by bylo dobré to jakoby nestáhnout a nenechat prostě jakoby ležet. Jo? Tak, třeba se potom jako rada města po seznamování dobere k tomu, že opravdu teda to je v tuhle chvíli jako lepší neřešit, ale nebo taky prostě jako může dojít k tomu, že přestože to, co tady zaznělo, prostě to předloží zastupitelstvu jakoby ke schválení s doplněním informací, které tady zazněly. Já bych spíš jakoby teďka jenom apeloval na to, aby se prostě jako teda dobrá, pokud se to stáhne, tak aby prostě jako někdo se pověnoval těm jakoby prověřil ty informace, které zazněly a případně prostě jakoby se s tím pracovalo dál, aby to teď jakoby nespadlo a pak se to nenechalo úplně, protože pak se nám sem stejně zase vrátí. Musíme nějak reagovat na žádost, protože je to minimálně jakoby korektní a i pro nás tam máme taky jakoby nějaký zájem, nějaký pozemek, to znamená, aby to nezapadlo, aby to se nešlo stáhnout a pryč a už se tím nebudeme zabývat. Děkuji.
Dobře, taky děkuju. Další se do diskuze hlásí Petr Řezniček.
Já bych v této souvislosti pro korektnost celého tohle diskutovaného tématu, aby měly obě dvě strany stejnou šanci se k tomu problému vyjádřit. Uznávám, že zástupci Mercie tady nejsou. Předpokládám, že jednali s vedením města tak, že došlo ke shodě. Bez toho, aniž byla známá ta situace, která tady zazněla ze strany Z-Motoru. A to, co tady řekl kolega Čechlovský, tak si myslím, že vystihuje přesně to, co říkám i já, že by tady obě dvě strany měly mít právo se vyjádřit k tomuto problému a my bychom tady neměli v žádném případě suplovat rozhodování soudu na jakékoliv úrovni.
S tím se dá taky souhlasit, nicméně eviduju tady návrh na stažení té části, co se má hlasovat o společnosti Mercia. Potom tady byl...
Co taky doplnit za odbor správy majetku?
Pane Havelko, myslím, že už to v tuhle chvíli zbytečné, necháme nejdřív hlasovat, pak se k tomu již tak vrátíme. Tak prosím, připravte hlasování o stažení těch bodů, jak říkal pan Lichtenberg, to je 2.2, 2.3, 3.1, 2, 3.1, 3. Tak s technickou pan Moučka.
Asi to, co chtěl říct pan Havelka, znamená, že to naše hlasování může být relativně nezávislý na tom, jestli ta část zaplocení je vázaná na Zetor anebo na Mercy. To znamená, že tam skutečně tak, jak nám to vysvětloval na jednání finančního výboru, je tam určitá vlastně indiferentnost tomu, kdo potom, jak ten soudní spor může dopadnout. To je jenom prostě, abychom tu okolnost prostě vzali. Potaz, proto jsme všichni hlasovali. Tak, ale myslím si, že ta překážka tam skutečně je. To.
Dobře. Nebyla to úplně technická. Beru, pojďme hlasovat o stažení tohoto materiálu, pak budeme pokračovat dále. Takže prosím, připravte hlasování a hlasujeme teď. Tak, děkuji. Tak z 26 přítomných hlasovalo 25 zastupitelů pro stažení tohoto materiálu. To znamená, že materiál byl v těch bodech 2.2, 2.3, 3.1, 2, 3.1, 3 stažen. Tak. Tady k tomu, co tady zaznělo, jak ze strany teda škoda, že pán odešel, ale prověříme určitě, tak jak tady bylo řečeno, bude to předmětem pondělní porady. Tak, teď prosím připravte hlasování o zbytku toho materiálu. To znamená, zůstal celý bod 1, 2, 1 a 3, 1, 1. Jsou to ty Medlešice pro zjednodušení. A prosím, hlasujeme teď. Ano, dobře. Tak, hlasujeme teď. Děkuju. Byl jsem moc rychlej. Tak, z přítomných 26 zastupitelů hlasovalo všech 26 pro, čili materiál byl schválen. Pojďme k dalšímu bodu. Tak, je to bod 15. Nové kandidační přípojky Medlešice, vzor smlouvy. Slovo má Petr Lichtenberg.
Takže s tím materiálem by mělo zastupitelstvo schválit vzor smlouvy o smlouvě budoucí kupní o převedu veřejné části kanalizační přípojky. Já jenom vysvětlím, že na prosincovém zastupitelstvu byl vlastně schválen vzor smlouvy o smlouvě budoucí kupní o převodu veřejné části kanalizační přípojky a zajištění jednostupňové projektové dokumentace soukromé části kanalizační přípojky, včetně zastupování představením úřadem. Tam bylo to bylo do těch 12 měsíců, kolik se zaplatí, kolik od 13 do 60 a tak dále. To bylo v tom prosinci. A tady tím materiálem bychom měli schválit mnou citovaný vzor smlouvy, protože v přípravě, v průběhu přípravy té akce se objevují i další žadatelé o přípojky a majitelé pozemků, na kterých nejsou do doby zahájení ty akce odváděny odpadní vody, tak tyto vlastně přípojky nejsou součástí schválené projektové dokumentace. A vedení tedy rozhodlo o vybudování těchto přípojek za podmínek, které jsou tady stanoveny, že žadatel uhradí plnou cenu za předmětnou přípojku, to je 50 000 korun včetně DPH, a žadatel uzavře s městem onu smlouvu o smlouvě budoucí kupní na převod veřejné části kanalizační přípojky. Smlouva musí být podepsána před zahájením stavební akcí na konkrétní přípojce.
Dobře, děkuji panu místostarostovi. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Hlásí se Aleš Novář.
Děkuji za slovo. Jen jsem chtěl doplnit kolegu. No, my jsme při tom posledním tady právě projednání vyzvali občany, aby se právě přihlásili. Dali jsme ten termín v polovině ledna, aby se právě mohli přihlásit ti všichni žadatelé o ty přípojky. A přihlásilo se jich ještě tolik, a hlavně k parcelám, kde třeba zdaleka ještě není jasné, že budou moci vůbec stavět. Nebylo tam ani nejsou povoleny v územním plánu a tak dále, tak jsme řešili, jak se k tomu postavit. Takže tu dělící linii jsme našli takto. Když je někde evidenční či číslo popisné, tak na to mají právo na ty zvýhodněné sazby, a jestli ne, tak za těch 50 000 korun můžou tyto, my jim to vyprojektujeme a může se to zahrnout do té stavby. To datum, které jsme taky dali, protože když někdo už si žádá o stavební povolení, tak ještě tam zahrnout může, tak bylo právě datum zahájení stavby, tedy 21. ledna. A poslední, co jsem k tomu chtěl říct, je, že budeme tyto věci představovat i občanům v lokalitě, a samozřejmě související harmonogram stavby a související dopravní uzavírky, a to bude 16.2. v 16 hodin v Zámeckém parku Medlešicích, takže jste samozřejmě zváni i vy.
Dobře, děkuji panu místostarostovi za doplnění. Já bych možná těm doplnil, opravdu těch žádostí se nám sešlo nečekaně hodně, 30 nových přípojek i k parcelám, kde někdo možná v budoucnu chce stavět. Byli jsme před rozhodnutím, jestli ty přípojky vůbec nedělat, nebo co s tím, že nakonec jsme se domluvili, že vyjdeme vstříc, prostě přípojky postavíme, pokud se teda zcela zaplatí. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pokud se nikdo do diskuze nehlásí, tak končím diskuzi. Prosím, připravte hlasování. A hlasujeme teď. Tak, děkuji. Z přítomných 26 zastupitelů hlasovalo všech 26 pro. Vidím paní Michalovou u monitoru, takže usnesení byla přijata. Pojďme k dalšímu bodu. A tím je informace o činnosti Rady města. Tak jenom se ptám, jestli má někdo nějaký dotaz. Otevírám diskuzi. Vidím, že ano. Hlásí se Petr Řezníček a má slovo.
Dopředu se omlouvám, možná budu trochu zdržovat, ale zdržoval bych býval toho 7. prosince. Možná je to jenom technická chyba, ale usnesení rady R15/2022 ze 17.1.2022 má takový prapodivný název. František Pilný uvedl výkon působnosti valné hromady. Tak se skutečně ten materiál jmenoval?
Nejmenoval, doporučuji vyškrtnout to, co Pilný uvedl.
Děkuji, děkuji. No a teď teda možná vážnější téma. 6.12. svým usnesením R478/2021 Rada města schválila jednotný vizuální styl. Mně, když se ten styl dostal do ruky, tak mě polilo horko, nicméně chtěl jsem se jenom zeptat. Nikde jsem nenašel ve smlouvě ani v rámcovém rozsahu manuálu, že by mělo být zasahováno jakýmkoliv způsobem do městského znaku. Potom jsem se v manuálu dozvěděl, že kvůli nějakému tisku historický znak města Chrudimě se obarví ve zbroji jazyku a linky kolem novogotického štítu oranžovou barvou. Chtěl jsem tohle vysvětlení od paní autorky, tu jsem se tomu nedopracoval, protože paní autorka mě odkázala na tiskové oddělení radnice. No a tam jsem se dozvěděl tolik věcí, že vlastně nevím. A chtěl jsem se právě v této souvislosti zeptat pana starosty, jestli radnice vůbec ví, jak používat městský znak nezměněný, protože v odpovědi je, nebo mi bylo sděleno, že tento znak mají používat nejvyšší orgány města. Otázka, co jsou nejvyšší orgány města? Nebo ještě jinak, víme vůbec, co jsou orgány města? Fajn. Takže to manuál. Manuál taky mimo jiné říká, že se může, nebo že se bude používat něco jako nějaká značka. Nikde jsme, když jsme, nebo já ne, ale když zastupitelstvo schvalovalo zadání jednotného vizuálního stylu, nikde se nemluvilo o značce, která bude v té oranžové podobě vyzbrojená chrudimská orlice. A tady se mimo jiné také praví, že toto bude používáno u orgánů města. Ale jsou tady vyjmenovány orgány města jako rada zastupitelů. Asi patrně autor neví, že těch orgánů města je trochu víc. No a úplně ne. Dejme tomu v další kapitole se objeví hlavičkový papír kancelářský, který putuje po, mimo jiné, po ministerstvu životního prostředí jako úřední vzkaz města Chrudim. Přitom od asi 4 stránky zpátky se hovoří o tom, že bude používán u orgánů města, což je jenom kdyby to náhodou sledovala veřejnost, ještě tuhle, tu naši debatu. Tak to je i starosta, je orgán města. Tím pádem i místo starostové v případě nepřítomnosti starosty, ale i městský úřad. A městský úřad v rozhodnutích, v oficiálních deklarovaných materiálech se dneska představuje a komunikuje se světem logem v oranžovém provedení a de facto radnice ten jednotný vizuální styl v režimu to, co skazuje autorka, mimochodem, která neměla šanci s nikým diskutovat s vedením města o tom, co je špatně, co je správně, proto se tam dopustila bohužel několika faktických nepřesností. Neberu textový, protože textové věci nerozhodují o tom, jaký bude výsledek. Akorát to vypadá trapně, ale to se někdy stane. Takže já bych prosil od pana starosty, který funguje nebo v režimu zákona o obcích, je orgánem města, který bude používat ve své korespondenci podle tohoto materiálu nezměněný historicky užívaný znak města Chrudimě. A jenom pro ty, kteří si ve své moudrosti zapomněli na to, že jsou třeba ještě lidé, kteří daleko víc a líp se orientují právě v městské symbolice, tak jenom připomínám, že v roce 67, teda 1967, archivní zpráva ministerstva vnitra České republiky zpracovala podklady pro městské národní výbory v ustálených městských znacích, nikoliv, jak se v materiálu píše, teprve rok 90. Rok 90, tedy 1990, teprve zákonnou normou hájí charakter, znak a používání vůbec městského znaku. A teď vám řeknu jeden paradox. A teď nic proti nikomu. Přijede motokrosová show, která chce v Chrudimi uspořádat podnik. Požádá radu města o užití znaku a použije ten výsostný historický znak orlice s červenou zbrojí. A starosta podle toho, jak lítají úřední papíry, jak jsem zmínil, po ministerstvu životního prostředí, se podepíše pod papír, na kterým bude chrudimské logo. Já bych si přál, kdyby ten, kdo jak si dodal úřadu tuhle tu normu jako nutnost používání, aby se trošku zamyslel a trošku se vrátil zpátky do reality. Mimochodem, ptal se někdo úředníků, který fungují ve výkonu státní správy, jak jsou nadšený tím, že používá, nebo je jim nařízeno, bez toho, aniž by to s ním kdokoliv skonzultoval, že má používat tu jemnou oranžovou, kterou tiskárna nevezme, tu jemnou oranžovou Chrudim rozházenými písmeny a tímhletím se prezentovat pod rozhodnutí na konci s kulatým razítkem a s českým znakem. Přátelé, jestli tu někdo chcete opravdu proštudovat, tak to, tomu věnujte chvíli času. A ještě teda nakonec, možná stačilo vzít publikaci znaky českých zemí nebo znaky českých měst, která vyšla v roce 87 ve vydání Akademie věd a tam jenom chvíli číst a jenom chvíli se dívat. Fakt mě mrzí, že vedení města připustilo zásah do městského znaku, ač to nebylo předmětem smlouvy. A pokud mě tady sděluje tiskové oddělení, vedení města s tím nemělo problém, mrzí mě to, já s tím teda mám problém docela velký a to, že ani komise historická letopisecká neměla možnost se k tomu vyjádřit, že se k tomu nemohla vyjádřit v podstatě žádná komise, a že takhle to lítá po městě. Patrně nám historický význam města a jeho postavení v rámci možná Pardubického kraje je úplně lhostejná, proto jsme tohle připustili. Takže já bych rád, kdyby mě to pan starosta objasnil, jak to vlastně dneska na tom úředním papíře bude vypadat.
Tak pokud jsem tedy tázán přímo já, byť se hlásí Josef Káles, který to připravoval, zastřešoval a je na to odborník, já mu za chvilku dám slovo, ale zkusím pro odpovědět já. Tak zákon mohu odpovídat, nebo?
Jo,
dobře. Pokud se jsem tázán na orgány obce, tak nejvyšší orgán obce je toto zastupitelstvo v našem případě, takže všech 27 členů, kteří dohromady tvoří ten orgán, následuje rada města, v našem případě 9členná, starosta, jak už tady bylo řečeno, místo starosta, v případě přítomnosti starosty, městský úřad jako takový, může tím být obecní policie, v našem případě městská policie, případně komise a tak dále. Můžeme o tom Petřevé diskuze, já snad jenom doplním, že ústava zná zastupitelstvo, co by nejvyšší orgán obce. A teď už dám slovo Josefu Kálesovi, ať se k tomu vyjádří. Já jsem ty e-maily četl, které tam běhaly. Poprosím pana Josefa Kálese.
Dobrý večer, abych se k tomu vyjádřil, protože jsem nad celým tím projektem měl nějakým způsobem dozor. Tak ten návrh té zjednodušené orlice vzešel vlastně z iniciativy paní designérky Markéty Steinart, která viděla problém v tom schváleném, zaregistrovaném znaku města, protože on opravdu v malých formátech se slívá, je to neprakticky provedené a chtěla s tím něco udělat. Zároveň však nechtěla jít takovým tím trendem, jako šel třeba teďka nový čin nedávno, kdy ten městský znak skutečně jako překreslili a neodpovídá to té historické variantě. My jsme však ten městský znak, ten zaregistrovaný, nechali právě pro ty nejdůležitější ceremoniální události a podobně. To víte, jak vám odpověděl Aleš Prokopec v mailu na dotaz, při kterých událostech se to má používat, že to bude individuálně posuzované a ne, že to budou používat nejvyšší orgány města. On tam, myslím, tuším, že říkal s ohledem na nejvyšší orgány města. A to je rozdíl. Vy jste někdo uváděl, že měníme něco, co tady 700 let funguje nebo je zaužívané. Jedna věc je, že před 700 lety nebyly monitory, mobilní zařízení, digitální média, billboardy, nebyly třeba propagační předměty jako nějaký vtipný reklamní ponožky a podobně a nepoužíval se městský znak na takových komunikačních kanálech. To se teďka mění a proto vznikají ty nové grafické podoby nebo tváře měst, protože se jde s dobou a snažíme se komunikovat s návštěvníky nebo i s obyvateli města nějakým současným způsobem, než jeme ve středověku. Navíc, když říkáte, že jsme tak poznamenali tu orlici, tak ta změna je velmi nepatrná, protože když se podíváme právě na ten znak z toho roku 90, nebo na kterém jste pravděpodobně spolupracoval s heraldikem, tak je zásadně odlišný od toho, co třeba radnice nebo městský úřad používal v 20. 30. letech. Já jsem si schválně doma prolistoval nějaký domovský listy, který mám po dědovi a viděl jsem tam razítka městského úřadu, který v 30. letech nebo za první republiky používali úplně jiný městský znak. Takže ta změna prakticky v tom roce 90, nebo teď jste říkal 67, že to dokonce bylo, tak je proti tady tomu naprosto zásadní. A nic se neděje, protože všichni si samozřejmě na to zvykli, 30 let se to používá. A já si myslím, že dle mého názoru, dle mých zkušeností je tohle o tom právě zvyku, že to vídáme těch 30 let A každá taková změna, hlavně v tady těch vizuálních věcech, bolí a člověk se na to těžce zvyká a pak za 30 let bude obhajovat třeba tu zjednodušenou novou podobu. Co jsem si tady ještě k tomu napsal? Jo, to zjednodušení detailu orlice. Tam vlastně, vy to máte asi před sebou v tom grafickém manuálu, můžu to všem poslat. Tam ty změny od Markéty Steinhardt se týkaly třeba toho, že ta samotná orlice má větší mezeru od té linky toho štítu, aby právě v těch menších formátech nebo při jiných tiskových metodách se to neslívalo. Vyčistili se tam, myslím, nějaké kontury v těch drápech a v zobáku, že zmizely, aby to bylo jednodušší. A právě tady ty úpravy nám nejenom umožňují tisknout to na třeba ty dopisní papíry v malém formátu, ale zároveň tam se hodně pracuje, jak můžete vidět v tom grafickém manuálu, s novýma technologiemi tiskovýma. Ať už je to třeba parciální lak, kdy to je vlastně metoda, kdy my na to červeno-oranžové pozadí, ať už to jsou desky nebo vizitky, tiskneme průhledným lakem tu orlici a vzniká takovej velmi zajímavý efekt, který ty materiály zase posouvá k větší hodnotě. A nebo na navigačním a orientačním systému města je tam navržený třeba relief, že tady ten zjednodušený znak jakoby vystupuje z těch ploch. A to by u toho znaku původního zaregistrovaného nešlo, protože by se právě zase, jak jsem říkal, stylo. Někde jste taky říkal, že nikdo to nekonzultoval s heraldikem. Mně přijde, že když vytváříme vizuální identitu města s cílem zaujmout návštěvníky a komunikovat tak s obyvateli města, tak je dobrý využít odborníky na právě vizuální komunikaci. A to jsme udělali, když jsme se rozhodli tady ten výběr zorganizovat odbornou organizací Czech Design a vlastně tu samotnou identitu dělala přední česká designérka Markéta Steinhardt. Takže pokud bylo naším cílem zlepšit komunikaci vizuální s obyvateli a s návštěvníky, tak je vhodné využít tomu spíše odborníky na vizuální komunikaci než heraldika. Já bych to přirovnal, že to je jak snaha využít heraldika, jak kdybychom chtěli po historikovi, aby nám vypracoval nějaký marketingový plán nebo koncept. Protože je tam nějaká změna a určitě je těžký si to představit na základě toho grafického manuálu. Já bych navrhoval, že třeba příště můžeme zkusit některé ty materiály, jako vizitky, desky, nevím co ještě, vyvzorkovat, přinést to sem a ukázat vám všem, jak to vlastně vypadá na papíře, jak to vypadá v reálu a ne takto na monitorech, kde třeba i ta výraznější barva, která pořád je taková červeno-oranžová, se každému na monitoru může ukazovat jinak. A v těch pantonkách nebo v tom smyku vytištěná je opravdu blízko té červené. A vlastně, když to srovnáte třeba s tou červenou z toho znaku města, tak se téměř neliší. Takže to takhle za mě. Nevím, jestli se připojil Aleš Prokopec, který by třeba k tomu mohl říct ještě víc, jestli má zájem, ale za mě je to takhle dostačující.
Tak já pana Prokopce tady nevidím, že by se přihlásil, ale myslím si, že je dobré to, co tady zaznělo, pojďme na příště to zpracovat přehledně, jasně, ať to tady vidí každý zastupitel. Další se hlásí do diskuze Jan Čechovský.
Já budu teda taky tady k tomu. Já jsem se minule tady na ten znak ptal, byl jsem odkázán na to, že se pletu, že to není takový, jako se říká. Já si myslím, že to takový je, teda, ale dobře, já budu stručný. Pan kolega Řezníček teda říkal, že něco, jestli měli možnost komise nebo neměli, asi jako na začátku neměli. Já teda jakoby konkrétně mám tady jakoby výstup z historický a letopisecký, která ex post, která jakoby se k tomu vyjádřila negativně. A to ne negativně k tomu všemu, ale negativně přesně k zásahu do tradičního heraldického znaku a oranžové barvy. Já za sebe říkám, že na jedné straně My jsme podpořili ten původní záměr prostě pořízení nové vizuální identity, protože přesně jsme na začátku jakoby slyšeli, že se nedá pracovat s těmi původníky, s těmi oficiálními a že je potřeba prostě jako vytvořit si logo a pracovat s barvami. To jsme podpořili, to prostě jako toho já nelituju, protože podle mě to je jako správný. Na druhou stranu ale říkám, že se cítím být mystifikován v tom, tady nikdy nebyla řeč o tom, že se bude takhle zasahovat prostě do znaku, bude se používat na oficiálních prostě úředních dokumentech. Tak tím se cítím být mystifikován. Já za sebe říkám, že si myslím, a je mi jedno, jestli je někdo odborník nebo ne, že to je prasárna a že o tom jsme tedy měli být informováni na začátku. Omlouvat se za to nebudu. Na druhou stranu, ale jako i pro pana kolegu Řezníčka bych jenom chtěl říct, protože si myslím, že to vyvolává od začátku jakoby více rozpaků a myslím si, jako, že já dokážu prostě hájit i barvy, jakoby všechno jako dokážu si představit ty rozsýpaný písmena. Takhle jsou věci, které si představit nedokážu, ale i tak bychom neměli nechat mě slomat majestátem zbytečně, protože jakoby otevřeně říkám, že to je v zásadě malá věc a i přesto, že to stálo nějaké peníze, tak se prostě jakoby v okamžiku, kdy se neshodneme, dá zrušit. Děkuju.
Dobře, děkuju Janovi Čechovskému za diskuzní příspěvek. Další se hlásí Petr Řezníček.
Já se omlouvám, ale moje natura je taková, že možná ze sportu, možná z kantořiny jsem naučen držet se určitých pravidel, určitých sdělení a tak, jak jste řekl vy, pane starosto, zastupitelstvo města vnímám jako významný orgán, s kterým se nedá mávat jak s hadrem na podlahu. Já o voze, pan Kález o koze. Já jsem vůbec nespochybňoval vizitky, na kterých bude to rozházené písmo názvu Chrudimě. Vůbec jsem nespochybňoval žádný reklamní propagační materiály, kam dobře, nechť logo v oranžovém provedení, se zelenou, s fialovou, s bledě modrou, s jakoukoliv barvou, která se tam nakonec objevuje. To mě nechává naprosto v klidu a v pohodě. Ale neumím rozumět tomu, když na jedné straně se hovoří o orgánech města a potom orgán města, který v nepřítomnosti starosty místo starosta odešle na úřední stanovisko, na ministerstvo životního prostředí, papír, na kterým je umístěný logo nějak, a vzhledem k tomu, že to je z barevné tiskárny, tak je to pseudobarevná věc. To je vyloženě urážka toho úřadu, který zastupuju. Já to chápu, že vám je to jedno, protože vy jste se s tím nedokázali za 3 roky zžít, ale já to vnímám jako prostě hrozný faul na jednak ten městský znak, jednak na způsob užívání a na způsob zásahu do toho znaku. Ano, promiň Jardo, ale komunisti taky dokázali českému znaku místo korunky prasknout hvězdu nad hlavu. Dokázali místo, a co jste mu nechali, zaplať pánu. To Chrudimská orlice má taky rozeklaný, taky zaplať pánu. Ale já jsem předpokládal, že se může taky stát, že jedno péro bude mít oranžový, druhý bude mít zelený, druhý bledě modrý, žlutý, tak jak jsou dneska barevně jak papoušek naše organizace. Ale dobře, to ať je, to mě je celkem jedno. Ale teď fakticky ani ta radnice není ustálená. Jak má a co jak má používat? Na jednu stranu vizuál říká, že orgány města, a starosta tady celku až na tu městskou policii to vyjmenoval si správně, ale tu se můžeme přijít, jestli to náhodou není organizační složka, ale čertu seper, o to dvakrát moc nejde. Ale my orgány města ani nevybavíme tou orlici, která nese to oranžový, zvěrstvo, který nikdy být nemohla. Jasně, v tom roce 1260 určitě Přemysl Otakar, když tu Chrudim povyšoval na město,
tak pravda neznal barevnou tiskárnu, pravda neznal mobilní telefon. To je všechno pravda. Ale že si paní designérka o své vůli bez smluvního vztahu s konzultací panem kolegou Kálesem při vší úctě, já jsem to tak nedělal, to si přečtěte v této knize a možná na to přijdete. Já bych si to netrouf, ani kdybych se cítil velkým odborníkem. Dokonce jsem se ani netrouf, když jsem posílal do České národní rady návrh městského praporu ho malovat sám, nechal jsem ho namalovat od akademického malíře, aby to odpovídalo ty úrovni, kterou to má mít. Ale řekněte mi, opravdu řekněme, starosto, jak ty vnímáš použití tohle vizuálu, jak tvoji úředníci píšou na oficiální, nebo oficiální rozhodnutí na papíru, na kterým nemáš, byť ti tohle to říká, že to tam máš mít, městský znak, ty oranžovo-černý provedení. Jako, jestli mě řekneš, že ti to nevadí, tak já už teda opravdu skončím.
To by byl rychlý konec diskuze. Tak, za mě. Na začátku bylo nějakých 5 návrhů. Z těch návrhů se vybral jeden. Petře taky smluvil dlouho, tak taky mě. No, tak. Ale jak mlčíš? Prosím, to byla, promiň, to byl pokus o vtipnou vložku. Na začátku bylo 5 návrhů. Mně teda osobně se nelíbil vůbec žádný. Říkám to jako svůj názor, svůj postřeh. Nejvíce mě tedy zaujal ten, co byl následně vybrán. Byť, jak říkám, úplně se mi taky nelíbil. Pak proběhl nějaký proces. Jestli já jsem s tím spokojen nebo nejsem, to je asi jako těžká otázka. Já jsem to vyjádřil tím na začátku, že prostě se mi to úplně nelíbilo. Zžívám se s tím teda taky, to je pravda. Nicméně je to svým způsobem umění. A na umění může mít každý svůj názor. Eiffelovka se dlouhá léta nelíbila. Byl proti ní odpor. Doufám si říct, že dneska snad není nikdo, kdo by říkal, je to špatně Eiffelovka zbůrejme. Prostě ten vývoj jde nějak upředu. A to, co tady říkal pan Kálec, že prostě hold, je prostě potřeba dneska to používat na více zařízeních, nejenom vyryté ve dřeve, jak to možná bylo před pár staletími, nebo vytesané do kamene, to je pravda. Že si myslím, že by to chtělo ještě nějakou péči tomu dát a postupovat s tím jako dál, i třeba přesně v těch niancích, co tady teďka říkal Petře. Kde přesně má být orlice? Kde přesně má být logo? Má mít starosta na vizitce obě dvě věci nebo nemá? Tak jako v tomto směru si myslím, že je potřeba jako jít dál. A zatím skončím, dám prostor Tomáši Žitkovi.
Takže já přeju dobrý podvečer všem. Já jenom mám takovou poznámku právě k tomuhle taky. Jako samozřejmě jedna věc je umělecká licence, proti tomu nic. Ale prostě skutečně ten městský znak je zákon. Podívejte, já ve škole jako zástupce prostě na vysvědčení dám kulatý razítko malým státním znakem. Když tam dám hranatý razítko, tak mám problém. A přijde někdo a řekne, no to je přece neplatný dokument. A to si nedělám legraci, to není nadsázka. Máme tady právníky, máme právní oddělení, prosím, dejte jim ty věci k auditu, protože znak je zákonná norma, tohle je marketingová záležitost, to v určitém smyslu jsou jako neslučitelné věci, ale někde třeba i slučitelné, ale prostě nech audit posoudí skutečně, na kterých dokumentech prostě je nutné používat oficiální státní znak zákonem dané normě. To tady na zastupitelstvu opravdu nemůžeme jako změnit nebo nějak, nebo kdokoliv jiný, protože to opravdu může změnit jenom parlament České republiky. No a já si myslím, že tím to bude vyřešený. To, ten úzus toho používání bude aspoň pro začátek jednoznačně nastavený. No a jenom bych doporučoval, pokud jako je snaha prosadit, nebo je záměr prosadit nějakým způsobem tady tuhletu vizualizaci, tak bych to zas tak urputně lidem nutil. Zejména třeba v příspěvkových organizacích a tak dále. Je potřeba si uvědomit, že to jsou v podstatě právní subjekty a někde se to třeba hodí, je potřeba to udělat tak, aby to spíš jako lidé přijali, aby spíš oni přišli s nějakou iniciativou a třeba se jim to bude hodit a nějak to ještě mohou posunout dál, než jim to třeba direktivně nutit. Protože tohle to opravdu vyvolá odpor a to potom opravdu to nemá cenu, jako nemá to šanci na úspěch. Protože jedna věc je tohleto, jako marketingová záležitost, a teď je potřeba, aby teda se to marketingově těm lidem, ale ne jako direktivně vnucovalo, ale prostě, aby se spíš jako pozvali ke spolupráci. To jenom bych jako chtěl doporučit. Za mě asi všechno.
Tak já děkuji za doporučení. Teď se mě chce říct, že je fajn, že máme nahraný záznam ze zastupitelstva, protože to, co Tomáši říkal, je jednoznačně pravda, nech to posoudí naše právní a audit, jestli s Orlicí je nakládáno dobře, či nikoli. Protože já, promiňte si, to nedovolím tady takhle odstou posuzovat. Hlásí se Pavel Štěpánek a má slovo.
Děkuju, já jen krátce k Orlici. Možná si to vybavuju špatně, ale já mám teda za to, že Orlice, která stojí samostatně, tak to bude používat stále ve stejném vizuálu, tak jak je. A pouze tam, kde je v kombinaci s logem, tak se upravuje do těch barev. Takhle já si teda pamatuju minimálně ty debaty, když jsme se bavili na začátku. Tam, kde logo stojí samo, tam, kde znak stojí sám o sobě, tak zůstává nezměněn. Nevím, jestli se na tom teda něco změnilo, takže to je možná i dotaz. Že v té s těma oranžovými packama a zobákem bude používáno jenom v kombinaci v podstatě s logem. A pak reakce na ty příspěvkovky. Za mě teda by příspěvkovky měly, a nechci říct slovo direktivně, ale rozhodně by měly používat tu vizuální identitu. Ostatně právě kvůli tomu jsme to dělali, abychom sjednotili tu vizuální komunikaci města a jeho příspěvkovek, aby bylo na první pohled těm občanům jasný, kdo za tím vlastně stojí. A například třeba Chrudimská beseda je v tomhle naprosto klíčová, aby ten vizuál začala používat a začala se řídit tím grafickým manuálem, protože teď to jsou přece akce, které pořádá prostřednictvím své příspěvkové organizace město Chrudim. Stojí to chrudimské občany jejich peníze z městského rozpočtu. A myslím si, že je správné, aby to komunikovalo tak, že to prostě pořádá Chrudim, respektive její příspěvková organizace, a aby to bylo na první pohled patrný, aby ta komunikace byla jasná a srozumitelná tímto způsobem.
Dobře, děkuji Pavlu Štěpánkovi. Další se do diskuse hlásí pan Josef Kálec.
Jenom abych reagoval na pana Žítka. Já se moc v těch úředních procedurách nevyznám a nemám je rád. Každopádně všechny tady ty materiály, jako jsou hlavičkové papíry a do budoucna razítka, tak jsou konzultovány s paní Doležalovou. A vlastně to, jak mají vypadat hlavičkové papíry, určuje spisový řád. A teď je to všechno v souladu, protože byl aktualizovaný o ty papíry. Zároveň dopisy viděli taky metodičky spisové služby, i paní právnička, a nenastal tam žádný konflikt. A k tomu druhému bodu, co se týče městských organizací, tak tam mám stejný názor, je potřeba, aby to samozřejmě při nejlepším všichni přijali, proto právě proběhlo několik kol připomínkování. Třeba právě v Chrudimské besedě se dělalo, myslím, že nějakých 14 vzorů, nebo šablon vzniklo 14 pro jejich plakáty, jejich události. Zároveň také proběhlo školení, kde Markéta Steinart jim vysvětlovala, jak to používat, odpovídala jim na otázky. Ale někdy prostě už nastane chvíle, kdy musíte to dát třeba befelem, abyste to začalo používat. Ale zároveň my tam máme ještě nějaké konzultační hodiny paní grafičkou a nabízíme je tady těm městským organizacím, že je můžou využít a že ještě je možnost něco třeba zapracovat. A vlastně ještě Pavel se ptal na to, jak je využívaná ta zjednodušená orlice. Ano, ona je třeba na tom hlavičkovém papíru, jak zmiňoval pan Řezníček, kde je zároveň i to nové logo. A tam nastává taky ta praktická věc, že tam vlastně ty papíry jsou dvojbarevné, že se tam pracuje jednak samozřejmě s černou barvou, ale vedle toho právě s tou červenou oranžovou, která se tak objevuje v logu a v nějakých informacích na základě toho spisového řádu, myslím, a pak také v tom zjednodušeném znaku té orlice.
Dobrá, děkuji panu Josefu Kálesovi. Další se hlásí David Kasal.
Děkuji za slovo, kolegyně a kolegové. Já bych navázal na pana Žítka a chtěl bych jenom říct, že všechno má nějaký svůj řád. Tady padlo hodně věcí. Když to srovnám se sebou jako s poslancem, tak já musím dodržovat taky konkrétní věci, musím přesně mít nějakým umístění tabulku, která bude ukazovat, kde sídlí poslanecká kancelář. Musí být v určitý výšce, musí tam mít určitý věci, které jsou jasně dané zákonem. Takže já, abych dlouho nemluvil, já bych podpořil opravdu to, aby se oddělila ta marketingová část, která určitě pro město je fajn, a na druhou stranu, aby tam byly jasné věci, kde bude oficiální logo, protože opravdu na těch úřadech, jako je ministerstvech a další, to potom může být i zpochybňováno, jestli to je vůbec oficiální dokument města Chrudim. To si myslím, že je podstatný. A můžeme si tady o tom bavit další hodinu. Za mě to musí být audit, musí to být jasně nastavený, a aby jsme to potom všichni stejně dodržovali.
Dobře, děkuji. Další se hlásí do diskuse Petr Řezníček.
Já se vrátím k tomu usnesení, kterým jsem rozpoutal tuhle debatu. Tady to usnesení je celkem jednoznačně vizuální identita města Chrudim, grafický manuál. Rada vzala na vědomí, schvaluje a ukládá. Tedy rada uložila nějaké užívání. Ale to, co jsem tady tou debatou rozpoutal, tak vůbec neví nikdo pořádně, jak to má užívat. A jenom abych zjednodušil pátrání, v žádném případě by audit ani právníci neměli právo rozhodovat o tom, jaký je nebo bude městský znak. To jenom říkám dopředu. A pokud říkáme, že se ta radnice jako orgán města, který vykonává státní správu, ale i samosprávu, tak by ta prezentace měla být ne jako reklamní plakát, jak řekl pan kolega Kasal, měla by jasně říkat, ano, tohle je oficiální dokument, který přichází z radnice jako rozhodnutí nebo jako dopis občanovi. Ale ne, že to je součást nějakého marketingového triku pro plakát, který vás zve na divadelní představení. Jenom když se zeptáte na ministerstvu vnitra, tak vám řeknou, dejte si tam, co chcete. Třeba tučňáka. Nebo nutrii, s kterýma to v Chrudimi umíme. Jo? Ale Kriste pane, bavil se někdo s vedením města, s úředníkama, kterých tady je 250 nebo kolik, jak jsou nadšený, že mají používat tenhle paskvil, ten oranžovo něco. I pro to tiskárnu, když to tisknou černobíle nebo barevně, tak to vypadá hrozně. Když jste viděli ten dopis, který odpochodoval na ministerstvu životního prostředí. Myslím, že někde na Facebooku to běhá. Tak jako říkám, mně je úplně šumafuk, že se tady bude používat logo na nějaký plakáty a na nějaké takové věci. Ale zkusme se zpamatovat a zkusme skutečně aspoň trochu zapřemýšlet. A mimochodem, jestli tohle zastupitelstvo schválilo nějaké zadání, tak v tom zadání nebylo, že paní Steinerová nebo Steinertová, že bude zasahovat do městského znaku. A že se to nelíbí tiskařům? Přece tiskaře tisknou loga a tisknou tyhle ty značky a netisknou městský znaky na pohárky, když to teda nejde a je to problém.
Tak, než dám slovo jenom Čechlovskému, budu krátce reagovat. Ano, s úředníkama jsme se bavili. Možná je to pro někoho překvapení, ale bavili. Já tedy určitě. Názory se různí, to je taky pravda. K tomu, co má posuzovat právní a audit, já si vůbec nemyslím, a myslím, že tak to ani nemyslel Tomáš Žídek, že by právní mělo posuzovat, jestli prostě ten vizuál je dobře nebo špatně. Ale měli by posoudit, jestli na tomto dokumentu to může být použito, nebo tam bude modlice. Procesní věc, nikoli v tu věcnou stránku. A tak to, jak jsem pochopil Tomáše Žídka, tak si myslím, že to je i správně. Takže proto jsem to tady říkal, mimochodem právní oddělení už o tom ví a pracuje na to. Takže takhle jsem to proto tady říkal, že pojďme znova posoudit tu procesní stránku věci, nikoli v tu věcnou. Tak, další diskuze se hlásí Jan Čechlovský.
Jako zdánlivě prostě jako to je věc, která na jednu stranu nezaslouží tak velkou debatu, na druhou prostě zaslouží, protože budí emocemi, stejně jako to nemáme kde jinde vyřešit. Na začátku se nám stalo to správně, podle zákona o obcích my jsme jako zastupitelstvo dali zadání a tím jsme dali bianko šek prostě jako radě, která má všechny další kompetence a paní grafice, která teď evidentně řádí jak černá ruka, aniž bychom jako do toho mohli kdokoliv jakkoliv zasáhnout. Já se už teda nebudu opakovat. Skutečně prostě podle mě zadání bylo úplně jinak. Respektive, kdybychom se bavili na začátku o znaku, o tom, kam to dojde, tak to nebylo nikdy schváleno. Přepočítejte si hlasy. Nebylo. Tak to za prvý. A za druhý, já jakoby vůbec nebojuju s tím, a myslím si, že to je správně, a takhle s tím jsme to dělali, že by skutečně, já na rozdíl od kolegy Žitka, společně prostě tady s panem kolegou Štěpánkem, a Kálesem, ano, jak podle mě by to měli přijmout organizace, protože doteďka to bylo jako celkově jakoby tvorba webů a způsob prostě materiálu tragický a ta cesta ke sjednocení je daleká, ono ostatně jako nemusíme chodit jenom za organizacemi, ale stačí se podívat na různé prostě jako tady ukazatele, grafické značky po městě, ale tak to jakoby to jde nějak historii a ono, než se to dá dokupy, postupně tak, jakoby tímto způsobem, pokud bude pokračovat grafička, tak tohle bude zrušeno dřív, než se to dá aplikovat. Garantuju, protože se prostě neposloucháme a jestli někdo říká, že má grafička pravdu, tak my jsme zadavatel. Tak. A souhlasím s tím, že co říkal i pan starosta, tady nám jako nepomůže audit ani právní, svým způsobem prostě jakoby máme, no my ani tak ne, ale jako orgány, které tomu jsou kompetentní, to znamená rada, případně další prostě jako mohou s tím nějakým způsobem pracovat, jestliže prostě lze změnit spisový řád, tak mimochodem minule se tady debatovalo, lze změnit i pravidla pro poskytování bytu, aby se nešermovalo, co jde nebo co nejde, protože jednou něco jde, jednou nejde. Ale nám se to vymklo. Ale to poslední je takhle, abych nepřeskakoval. Podle mě nám audit ani právnice nepomůžou, tak já jsem se pak zbytečně jako rozvětil. Skutečně tohle to má jako v rukách politická reprezentace a měli bychom si to říct. Já teda jako si myslím, že se tady nad tím zbytečně zdržujeme a to jenom proto, že jsme prostě jako to nechali udělat někomu a teďka koukáme, že prostě jako nám dělá něco, co jsme nechtěli. Já teda mluvím za sebe, nebudu mluvit za ostatní, ale za mě rozhodně prostě dělá něco, čemu já jsem teda jakoby, protože já jsem nezvedal ruku na začátku. Nejsem grafika, nevadí mi to, prostě zadání bylo politické, co chceme. A současně teda to poslední, co řeknu, souhlasím s tím úplně, co říkal pan kolega Kasal, ten to docela jakoby pěkně jakoby vorámoval. Máme nějakou marketingovou část, a o ty jsme se bavili na začátku, a to je prostě jako včetně toho, jak budou vypadat různý weby organizací a směrovky a tak. Pak máme nějakou oficiální a úřední. Jo? Jako trochu nadsázky, jako by se dalo říct, já chápu, že tam to je složitější, tak zase by mě nebral někdo za slovo, že to prostě jakoby vydává někdo jiný. Ale s trochu nadsázky čekám na to, kdy se přemaluje červená na oranžovou na vlajce města. Děkuju.
Děkuji Janu Čechlovskému. Další se hlásí do diskuze Josef Kález. Než mu dám slovo, tak já jsem ještě předtím chtěl něco říct a schválně jsem čekal, jestli to zazní z úst Jana Čechlovského. Zaznělo. Už diskutujeme 44 minut. Vemte si, jaké důležité body tady jsou jindy, jaké byly dneska předtím a jak rychle jsme je projeli. Na druhou stranu, Honzo, máš pravdu i v tom, kde jinde to rozdiskutovat. Bavili jsme se dneska o orgánech města, zastupitelstvo je nejvyšší orgán, tak proto je možná i fajn ten prostor tady tomu dát. Možná je dobře prodiskutovat to, co koho trápí. Souhlasím s tím, co jsi říkal, že kdybychom možná na začátku i jinak stanovili pracovní skupinu a pracovní skupiny, tak by to mohlo být trošku dneska jinak. Dneska jsme v této situaci, co jsme. Pojďme k tomu diskutovat dál. Slovo má Josef Kález.
Jenom abych reagoval na pana Čechlovského. Já si myslím, že je potřeba o tom diskutovat, že tady ty věci jsou kontroverzní, jsou emotivní a kde jinde bychom o tom měli diskutovat, když ne tady. Určitě není vhodným kanálem nějaký Facebook nebo podobně, kde se to bohužel mnohdy děje. Protože vím, že je to kontroverzní a emotivní, tak jsem navrhoval, že pro příště můžeme přinést ukázat ty materiály, můžeme třeba sehnat i nějaký argumentář od samotné designérky, ať vidíte lépe, že to všechno dává smysl, že to má hlavu a patu a že to nějakým způsobem posouvá tu komunikaci města. Když uvidíte ty navržené materiály nebo merkantýlie v těch materiálech a v těch tiskových technologiích, tak to bude vypadat úplně jinak naživo a myslím, že si to oblíbíte. Ono to chce i trochu čas. Takže takhle za mě a navrhoval bych tady to řešení. Samozřejmě kdykoliv to může zastupitelstvo zrušit, ale já tady tomu věřím a věřím hlavně těm lidem, který jsme vybrali pro to, aby pro nás tady tu třeba soutěž a tu identitu udělali, protože jsou to skutečně odborníci a uznávaní odborníci ve svých oborech a má smysl tomu dát šanci.
Dobře, děkuji. Další se do diskuze hlásí pan Jaroslav Moučka. Máte slovo.
Děkuji, já už bych nerad věnoval další čas této debatě, protože když jsme to nastolovali, tak jsem byl proti tomuto návrhu, jelikož jako auditor systému jakosti hájím jednu zásadu, že to je, tak jak řekl pan starosta, věc procesní, to znamená například transporta svýho času v 70. letech a tak dále. Každá firma má prostě organizační řád, v tom organizačním řádu je i vizuální styk, samozřejmě už jako podložka nějakého dalšího, nějaké další směrnice a tak dále. Čili souhlasím s tím, že prostě tato záležitost je potřeba dořešit, jak jsme tady o tom diskutovali. Nicméně máme tady podstatnější záležitosti, které se týkají obecně vedení města, které mě mrzí daleko víc, a to se týkají například toho, co nám vychází a dostáváme tedy jako svodky tisku městského úřadu, které by se mohly do budoucna elektronizovat. A ono už, když se tak čtu a porovnávám to s nějakou realitou, tak mě dost mrzí, že se vedení tím způsobem k některým věcem vyjadřuje prostě naprosto nekvalitní. I myslím si, že i ta rada, která je a to, co se stahuje, tak by mělo procházet určitým výběrem v té radě redakční, kde teda samozřejmě opozice zastoupení nemá, ale nicméně bych připomněl například Vltava Labe Media a všechny ty deníky místní, které naposledy třeba se zmiňují o starých zátěžích ekologických, což jsou částky, které jsou obrovsky velké a mě se to osobně dotýká, protože v té době, když se zpracovával privatizační projekt, tak jsem zjistil, že podle zákona 92 a 91 sbírky ekologický audit proveden nebyl, takže jsem byl zmocněn vedením, abych si tu auditoru dělal a společně s ekomonitorem jsme ty audity ekologických zátěží začali. To se ptal rok 73. a musím říct, že pokud se tady píše třeba, jak píše Romana Netolická, tak chápu to, že píše, že už 10 let začala sanace areálu bývalé chrudimské transporty a myslí tím teda rok 10 let dneska, tak to vůbec není pravda. Prostě
Ta sanace už začala v roce 73. My jsme likvidovali nařízením hlavního generálního ředitele používání trichloretylénu a jeho používání obecně je zakázáno, protože se používá pouze na čištění kyslíkovod. Jinak perchloretylén tady byl používán i v zahraničí a to, co se tedy odtěžilo za ty množství, tak to nemůže znehodnocovat to, co se udělalo teda k těm sanacím už od té doby. To znamená, jak můžete jako schvalovat něco takového, že například, když to vemu, ta transporta je jak strašák, jo? To znamená, že prostě všechno, tady je, píše se v angličtině, možná tomu mnozí nerozumí, ale sentiment justified, je prostě neskutečný, proč se to nepíše teda, když už to řeknu česky, a potom, když to jde na ty všechny adresy v těch denících, tak to si potom mají ty lidi vůbec myslet. Jo? Já bych řekl, z hlediska města, tady bylo několik takových bodů, zejména teda mám na mysli od Mašťounu na Starém Závodě na Podvalníky, jo, kde teda dneska je to v parku a tak dále a pronikalo to až do Chrudimky. No a pak jsou tam takový nesmysly, že prostě by mohl někdo do odstranění 70 vrtů a tam se už jedná, řádově se píše o 14 milionech, ale chtěl bych říct, že původní náklad, který měl být hrazen z výnosu privatizačního, privatizace, to znamená z těch 1,36 miliardy, které spadly pod PNM a potom některé nechválně známé Nukeléry a další, které už jsou teda pod RNM, tak tam to hradíme v podstatě z veřejných prostředků a ten zákon určoval, že se to má hradit z výnosů privatizace. No, takže to jako prosím pozor. A jedná se tam v podstatě o nepochopení vůbec, co to je ten chlorovaný uhlovodík, protože já všechny ty přednášky zahraničních expertů Landy a podobně z Ameriky jsem velice pečlivě sledoval a zapisoval, takže prostě má ropné látky na podloží, které je v transportě, se šíří zhruba v 10 metrech. To tak se nestrašme, že by někdo někam něco naléval. Je tam takzvaná středně turonská zvodeň a cenomanská zvodeň. Ta cenomanská zvodeň je do hloubky 100 metrů a když by se propojily tyhle horní vrstvy, ta středně turonská, která je zhruba v 40 metrech, tak by došlo k tomu, že by se nám znečistily skutečně ty spodní vody v pramenné oblasti, ať už jdeme kam chceme. To znamená, to se to vlastně vyvolali Medlešice, protože tam měla být teda pivovar a ta jedna studna se odebrala a tam ty chlorované uhlovodíky byly. Jinak se to všechno lilo ze zabezpečených nádrží a je pravda, že byla nekázeň mezi lidma, že to vylejvali bokem. Takže se tak to nestrašme, ale jinak stát tedy takové věci. Samozřejmě to mělo další hluboký dopady. Dopady do toho, když se prodávaly pozemky a prodali se firmě Onivon panu Harapátovi za hubičku, když to řeknu, protože následně se podle občanského zákoníku stalo to, že ty pozemky byly označeny jako, že tam ty zátěže jsou. Jestli chce někdo vidět podpisy všech těch firm, které jsou v areálu, tak to mám k dispozici, že věděli o těch zátěžích a dostali teda ty pozemky za hubičku. Pak je otázka, za jaký ceny se ty pozemky potom dále prodávaly a překupovaly. Takže když vemu, za to teda se překupovaly potom některými bílými koními, třeba v transportě nahoře na Novém Závodě, ale DPD, tak musím říct, že tam vůbec žádný chlorovaný uhlovodíky nebyly. No. A cena těch zahraničních firm byla v cenách, které se prodávali na burzách a jinde v Holandsku, v Německu. No, když si vemete, za co si to překupují a někdy byly taky soudní spory na město, za co si to překupovali tyhle ty překupníci, tak to je tragédie. No. A samozřejmě, že znám teda znalecký posudky, které dělali za 500 korun za metr, znám taky, co nám Čechy nevzdal za 65 milionů v testách a víme, že jsme teďka prodávali za 600 korun. Takže tam jsou takový velký rozdíly, že to jako mě zaráží. Čili bych byl rád, kdyby teda se některé ty věci dali na rovinu. To znamená, aby se teda neptalo, jak ještě například starosta, že tady máme velmi kvalitní vodu v Rudimi, ale chtěl bych říct, že prostě je tady celá řada dalších ještě nevyřešených věcí, protože ty perchlory se lily teda jednak do prádelny, které jsou na cestě v Malecky, jestli tam jdete do toho zahradnictví, tak tam byla prádelna. No a tam už řekněme, že už to teda, ale ty se odborávají prostě na 100 let. 100 let. Takže tohle to všechno urychlilo, ale velice mě mrzí, že ten obrovský, ta obrovská zátěž peněz, která teda jde z veřejných zdrojů, se vlastně dotýká nás, máš jde to z kapsy každého z vás, a ty měly být využitý daleko rozumně. My to jsem chtěl jenom apelovat na tuhle záležitost, aby ta redakce, která je na ty mediální data, byla přiměřená, aby se tady nedělali strašáky, protože samozřejmě i pan Harapát je velice dobře vědom, když dostal vrty do Váne až do ty tenomanský zvodně, tak zásobuje celý areál pitnou vodou velice kvalitní. Takže nestrašme se, že prostě ty komunisti všechno zavinili, to jako bych byl velice nerad, aby se tohle to v médiích, a už to takhle vypadá, prostě znehodnotit všechno, co bylo uděláno. V Anglii v té době teda tyhle věci probíhaly taky, a v Americe a v jiných, ale dokázali jsme se s tím poprat, takže nesvádíme všechno jenom na tohle to a věnujme se teda řádně tomu, co vůbec přebíráme, a když dáváme vyjádření, aby to mělo aspoň prostě nějakou rozumnou míru.
Dobře, děkuji, pane Mučko. Já na vás budu asi nejprve procesně reagovat, ale vzhledem k tomu, že se hlásí s technickou Jan Čepovský s přednostním právem, tak Honzo, máš slovo.
Děkuji. Já vím, že bychom se tomu nevyhnuli, ale jsme u bodu informace o činnosti Rady města. Děkuji.
Ano, tak děkuji za předvýkop. Já jsem tady listoval v materiálech informace o činnosti Rady města. Je pravda, že Rada města jednala v nedávné době o vrtech v transportě, ale předpokládám, že pan Moučka to už pojal jako všeobecnou rozpravu, takže vyčerpal svůj příspěvek ze všeobecné rozpravy. Teď teda věcně bychom pořád v materiálu k Radě města. Za prvé, v redakční radě je zastoupena opozice, je tam pan Kobetič. Za druhé, redakční rada pouze připomínkuje články do zpravodaje města, nikoliv do deníků a jiných prostě periodik. To, co tam novináři napíšou, je mnohdy jejich vlastní invence, což je dobře. To, co jsem řekl o té spodní vodě od 100 metrů hloubky, tak zatím si stojím. To já zase ještě ze svých jiných zdrojů, ze svého předchozího působení. Takže tolik asi k tomu. Jinak souhlasím s tím, že informace by měly být přesné, jasné, tak aby je každý pochopil. Zeptám se, bod informace o činnosti Rady města Chrudim. Má tam někdo něco? Pokud ne, tak končíme rozpravu v tomto bodě a jdeme na poslední bod, a to je všeobecná rozprava. A hlásí se Jan Čechovský.
Já byl stručnej, neděste se. Ale přesto, na pana kolegu Nunváře asi. Evidence odpadů. Přečetl jsem si ve zpravodaji, co nám říká, jak nabádá občany ředitel organizace, která má pro město něco dělat, směrem k popisování popelnic, abychom si to ujasnili. Jakoby ten, kdo rozhoduje o tom, co se tady bude dělat, je město, které vybírá od občanů poplatky, nikoli servisní organizace. Ale jakoby pak jsem to našel i na webu, že to je města, kde pod tím preventivně už není podepsán nikdo. Takže chci se zeptat povinnosti, jako chceme-li zavést evidenci odpadů. A chceme něco po občanech. Co chceme zavést, kdo o tom rozhodl. Byť tam je jakoby nějaké zdvořilostní, prosím, tak upozorňuji na to, že v této chvíli jsme v situaci, kdy prostě všichni platí z poplatek ve stanovené výši, stejný, a může mít třeba 30 popelnic, když to jakoby přežen. To za prvý. Takže jakoby kde se to bere, co se bude dít, jo? Takový to, jakože to máte udělat, když to neuděláte, předejte komplikacím pro sebe, tak to je na webu města, tak jako bacha na to, jo? Bacha na to, v jaký jsme situaci, bacha na to, jaký používáme informace. Takže jakoby, co se má dělat, kdo o tom rozhodl, jakým způsobem s tím pak bude nakládáno, to znamená, ano, QR kódy k čemu budou. Nepředpokládám, že byste se hrabali v popelnicích, jako v minulém období, když část z vás byla, pan kolega Nunvář, ne, ale jiní v opozici nebo v minulých obdobích, tak propadali hysterickým záchvatům tady, že se snad někdo nedej, že bude probírat popelnice. Tak to já si jako nemyslím, ale jakoby stejně. Znamená, jako jak se s tím bude nakládat, znamená bez to vážit. Jako když to vysype, jak se s tím nebude nic dělat. Takže jakoby k čemu to potom je to za prvý, celá ta procedura, kde to skončí, proč se to jakoby má dělat, protože jako pak to musí směřovat teda k něčemu, že teda ten proces toho paušálního bude nahrazen jiným, za prvý. A za druhý je potřeba jakoby mít na vědomí, a to vy víte, že máme tady jakoby dvě kategorie v podstatě jakoby občanů. Jedny jsou ty, co mají svoji popelnici před svým výhradním domem, to znamená, jakoby jsou vlastníci, a pak jsou nějaký kontejnery, které patří různým společenstvím a tak, kde nějaká spravedlnost je jakoby daleko komplikovanější a je to u všeho, než prostě u těch jednotlivých. Tak jestli by to šlo tady alespoň jakoby nějak stručně mě uklidnit a pak zbytek mě klidně napíše pan místo starosta. Dík.
Dobře, dotaz je cílený, slovo má Aleš Novák.
Děkuji za dotaz. Pěkně, ohledně těch záměrů, co se toho chystá, tak šíříme několika zdrojů. Šířím to pod vlastním jménem ve zpravodaji, pan Kolář taky technický služeb to uveřejňuje. A pak tam byl i napsaný jako ten článek od té firmy, kterou jsme si najmili, kterou jsme si schválili. Máme tady poradenskou firmu JLK, která nám s ním pomáhá radit. Obecně, již 2 roky nebo 3 roky se scházíme, založili jsme pracovní skupinu pro odpadové hospodářství, kde jsme tady vyzvali, byli jsou tam i zástupci opozice, jsou tam zástupci, tam je tam úředníci, část externích odborníků a část, já to jako politik jako předsedám. Výstupy z pracovní skupiny pro odpady hospodářství periodicky chodí do rady města. Připomenu, že na základě naší práce se zavedl ten svoz bioodpadu a tak dále a zároveň připravujeme ty věci do budoucna. Proč přistupujeme teďka k evidenci nádob? Odpadových nádob po městě. Abychom mohli něco změnit, musíme prvně vědět, kolik vůbec popelnic vyvážíme. Zjistili jsme, že nevíme, kolik vůbec popelnic po chodě my máme. Zjistili jsme, že je tady potenciální černé pole, šedá zóna mezi tím, kdy vy jako občan můžete mi popelnic aktuálně, kolik chcete, a zároveň jako ale podnikatel, který je provozovnu na stejném místě, samozřejmě platíte jinak než občan za ty odpady, tak když jede prostě kukačka v pondělí, úterý, středu prostě tou ulicí, tak vyveze všechny nádoby, které tam jsou, a nikdo se nedozví, jestli to byly podnikatelský, za který by měl platit jinak, anebo občanský. Tohle to prostě nám bylo doporučeno, my jsme to takhle k tomu přistoupili, že vlastně by tímto opatřením jsme měli mít jasno, jaké nádoby, kdo je vlastní, respektive jestli je za ně placeno, taky samozřejmě. Mělo by být, věřím, že je, ale to je prostě první věc, prostě evidence. Všechny tyto vlastně, proč jsme k tomu přistoupili, jsme se ptali v mnoha městech kolem, byli jsme se podívat třeba i v Novém Jičíně, který je daleko, ale má pro nás velmi vhodnou velikost. Je to město, které je víceméně totožný s Chrudimí, skladba sídliš rodinných domů je také velmi, velmi podobná, tak tam jsme se byli prostě na zkušenou a tam se jim to právě jako velmi vyplatilo, že si v tom jenom udělali tenhle ten jenom prostý pořádek. To s tím dál. Tím, že získáme data, připomenu, že těch možností, jakou cestou se jít, je více. Jsou města, která zavádějí takzvané čipy, kde se popelnice čipují a ty vyvážecí vozy musí být potom napojeny, respektive osazeny takovýma vážícíma zařízeníma, takže každá popelnice je potom vážená. Tak tento způsob jsme nepodpořili, protože je to výrazně dražší na investiční náklady, musíte mít nové kukačky a tak dále. Šli jsme cestou, která je druhá, velmi jedna z těch dvou nejpoužívanějších, to jsou ty QR kódy. To znamená, že každý ten pan popelář, který prostě tu popelnice vezme, bude tam mít prostě čtečku jako na kase, načte se, že zrovna vaše popelnice byla v tuhleto chvíli vyvážena. Tyhle ty data, které z toho získáme, budou primárně sloužit k tomu, že můžeme na základě toho zavést případné změny. Já osobně jsem za to, a vidím to jako do budoucna, ale chceme to právě podložit nějakými daty, jsem za to, aby se změnila frekvence svozů z jednoho, z každého týdne, že se každý týden sváží komunální odpad na dvoutýdenní, tak jak to již mnoho obcí zavádělo. Byly obce i mnohem odvážnější, ale to bych rozhodně nepodpořil. Moravská Třebová to vyvážela jednou měsíčně a už to zase dělají jinak, tam to prostě samozřejmě bylo špatně. Ale prostě postupně si myslím, jako, nebo nejenom já, pracovní skupina, že bychom mohli v Chrudimi změnit frekvenci svozů komunálního odpadu. Osobně si myslím, že bych to zaváděl až v momentě, kdy zavedeme i adresný svoz, pytlovaný svoz papíru a plastu od rodinných domů. Takže když ty lidi budou více třídit, bude to pro ně snažší, protože ukazuje se, že na to třídění je hlavní faktor pohodlnost. Takže když ty lidi nebudou muset z plasty chodit někam daleko a budou to moc rovnou u rodinného domku házet do plastového papíru pytle, který tam budou mít, tak by měli, ukazuje se to, více třídit, tím pádem méně by měli naplňovat svoji komunální popelnici a tím pádem by méně byla potřeba jí vyvážet. Tedy krnuto, evidovat potřebujeme tak, aby jsme eliminovali ty šedé popelnice. Chceme získávat data o těch svozech, případně měnit svozové trasy, frekvenci svozů a do budoucna, a to říkám rovnou, že to je k diskuzi, jsou města, které šly i nějakou cestou motivačního systému, jsou města, která mají navázaný ten poplatek za to, že kdo třeba více vytřídí, respektive kolik vyhodí těch plastů modrých na papír, žlutých na plasty, tak mají třeba o něco potom nižší sazbu na odpady, jo, na ten komunální poplatek. Ale to je prostě jenom k diskuzi. Tím se jako zatím jako pracovní skupina jako úplně nezabýváme. Osobně si myslím, že to má pár let čas. Tohle to zvažovat, jestli v Chrudimi, taky vyplácí se to více u menších obcí než u větších, takže já rozhodně neříkám, že tohle to tady v Chrudimi navrhuju. Osobně si myslím, že změnit tu frekvenci to smysl má. Má smysl zavést ten adresní svoz pytlovaný papíru plastu od rodinných domů. A taky řešíme sídliště. Hledáme řešení pro sídliště. Máme zrovna za týden schůzku se zástupci SV, protože první bychom se měli zaměřit na sídliště u stadionu. Nevím, jestli jsem pokryl všechny důvody, jestli to takhle stačí. Děkuju.
Dobře, taky děkuji panu Novářovi za reakci. Další se hlásí do diskuze Roman Málek.
Já budu mít několik dotazů a několik podnětů. První věc je, na náměstí před několika měsíci spustila Rada města nový systém trošku parkování, nebo částečně nový systém, kdy vlastně před galerií Art vyhradila parkování pro rezidenty. Podle mě je to, jak to dlouhodobě sleduju, trošku nedomyšlený. Měl bych nápad, jestli by šlo toto parkoviště zase upravit do jiného režimu ještě. Já chápu, že asi víc vydaných karet, hodně zájemců. Je otázka obsazenosti toho domu, pro koho to slouží a podobně. To nechci rozebírat, nicméně nešlo by toto parkoviště upravit do režimu, že by přes den to bylo normálně placené parkoviště, případně i sklidně s využitím té parkovací karty. Večer třeba jenom pro ty kartový, jestli tam je opravdu potřeba, protože přes den tam je hodně volných míst. Protože ty lidi odjedou do práce, celý den to parkoviště je prázdný, zde je prázdnotou, nebo třeba z půlky, řekněme. A druhá věc je k tomu, že pak ta zbývající část parkoviště vlastně na náměstí není jde zaparkovat, jo? Což ještě je, řeknu, i pro obchodníky na náměstí a podobně, že prostě kdo přijede, tak nemá kde zaparkovat a přitom to parkoviště je prázdný. Navíc nevím tedy, jak to mají úplně rezidenti tady těch karet, ale že tam je ještě podmínka, že to auto nesmí více jak 24 hodin stát na jednom místě, což nevím, jestli úplně splňujeme, že to na druhé straně kartičky, jestli se to nezměnilo. Takže takový podnět, jestli by to šlo v rámci nějaký úpravy změnit. Já asi řeknu všechny dotazy a pak poprosím však o odpovědi. Druhá věc, jestli na městě se, já jsem někde zaregistroval, že naproti mysliveckému domu by se měly stavět nějaký bytový domy, údajně nějaká petice by měla běhat, tak jestli něco o tom nevíme. Třetí věc, jestli začaly přípravy chrudimské pouti na léto. A čtvrtý, minulý zastupitelstvo byla vášnivá diskuze na téma hotel Bohemia, respektive paní Hamplová, že nemůže pracovat, že je nemocná nebo něco takového. jak jsem asi pochopil, tak už je asi zdravá, tak jestli už začala pracovat, nebo jestli už jí město vypovědělo smlouvu, případně jestli peníze byly opravdu zaplaceny za něco, co neudělalo, tak jestli byly peníze navráceny. Děkuji za odpovědi.
Tak, na to parkování asi dám pak slovo Pavlu Štěpánkovi, ale zkusím zareagovat teď já. Začnu od té dvojky. Byty naproti mysliveckému domu. Ano, je to pravda, celá ta lokalita, bývalé dosky plasterů by se měla změnit v bytovou zónu. Byli u mě majitelé sousedních objektů, kterým se to nelíbí. Vysvětlil jsem jim, že pokud tam je nějaký územní plán, takže nejlépe bude jednat s tím investorem, který to chce stavět. Požádal jsem je, ať mi dají zpětnou vazbu, jak ta jednání probíhají, protože pan investor tuto chvíli ještě nepožádal, nebo když jsem to řešil cca 14 dní, 3 týdny zpátky, nepožádal o vydání stavebního povolení ani o vyjádření. Takže vlastně zatím to je pouze na nějakých studiích pana architekta, který ho si objednal ten pan investor. Takže to je zatím vše, co se o tom ví. Nevím, jestli jsme s těmi stejnými lidmi, ale předpokládám, že asi ano. Tak, další věc. Příprava na pouť. Ano, příprava na pouť probíhá. V tuto chvíli se na ní připravujeme tak, jako kdyby žádná opatření proti koronaviru v létě už nebyla. Hotel Bohemia, paní Hamplová. S paní Hamplovou jsem, respektive s její asistentkou jsem hovořil minulé pondělí nebo úterý, kdy jsem urgoval ty věci. Přišla reakce někdy ve čtvrtek, dnes jsme ji odpovídali s tím, že do 14 dnů by mělo být finále, prostě smluv od ní na stole. To je asi k tomu, co o čem vím já, a k té dopravě dám tedy slovo Pavlu Štěpánkovi.
Děkuji za podnět. My jsme si dávali horizont minimálně půl roku, abychom to potom vyhodnotili a případně přišli se změnama, takže ještě tomu dejme nějaký čas, ale jak říkáte, já na to koukám z kanceláře, na to místo bývá tam přes den často, nemyslím si, že polovina, pár míst tam volných bývá. Určitě to budeme vyhodnotovat.
Tak, dobře, taky děkuji. Romane, stačí takhle, kýve, že ano, dobře, děkuju. Další se hlásí do diskuze Jiří Hradec a má slovo.
Dobrý večer, vážené kolegyně a kolegové. Já bych tady znova otevřel to, co jsem hovořil asi na předminulém zastupitelstvu. A to je otázka toho, že se rozpadá nemocnice personálně, nemocniční oddělení interní. Tehdy jsem apeloval na zastupitele, kteří jsou současně krajskými zastupiteli, aby v tomto směru něco podnikli. Tehdy to dopadlo tak, že pan primář Tomek stáhl svoji výpověď s tím, že byla mu vyslovena podpora, s tím, že se situace bude řešit. Půl rok uběhl, nestalo se nic a podle mých informací, které mám z druhé ruky, neříkám, že oficiálně, pan primář opět dává výpověď a co bude dál, nikdo neví. Čili jsme zase tam, kde jsme byli před půl rokem a chci se zeptat, jestli teda naši kolegové, krajští zastupitelé něco v tomhle směru podnikli, protože se obávám, že nemocnice jaksi není v dobré kondici a nechci, aby dopadla jako Čáslavská nemocnice, kde se muselo oddělení zastavit. Jenom pro vaši informaci, co vím, tak polovina interního oddělení je uzavřená, jedno oddělení, jedna část oddělení byla zrušena vůbec, poměněna na příjmovou část, já dvě, to znamená jedna část standardního oddělení a metabolická jipka jsou uzavřeny pro nedostatek personálu, především zdravotních sester. Takže ubývá personálu jak lékařského, tak sesterského a bohužel nemocnice bez personálu se jaksi provozovat nedá. Takže spěje to tedy jaksi podle mě k uzavření tohoto oddělení a nemocnice bez interního oddělení jaksi není prakticky nemocnicí. Takže kam budeme chodit stonat? Budeme jezdit do Pardubic a budou nám říkat, co jste si zavřeli nemocnici, běžte si někam jinam? Máme tady nemocnici, tak pro boha, nemělo by se něco dělat v tomhle směru? Nabídkový řízení? Co na to teda odbor zdravotnictví krajského úřadu, jemuž nemocnice patří? Já vím, že nepatří Hrudimi. Ale jako zastupitelé si myslím, že máme určitou zodpovědnost před občany, že to nenecháme dojít do tyhle ty situace. Tak se ptám, děje se něco v tyhle ty části? Děkuju.
Tak, pokud na to mohu rovnou zareagovat, tak jenom taková praktická zkušenost z krajského zastupitelstva. Když jsem se v krajském zastupitelstvu dotazoval na věci týkající se Chrudimi, Byl jsem tam některými zastupiteli kárán z jiných měst, že vytahuju věci, které se týkají pouze Chrudimi a nikoli v kraji jako celku. Nic si z toho nedělám, mám na to jako krajský zastupitel právo. Mimo jiné jsem se opakovaně dotazoval paní krajské radní Matouškové na to, co se tady jako děje a jakým způsobem. Zřejmě i ta má intenzivní diskuze s ní prostě zapříčinila, že byla tedy vyslovena důvěra panu Tomkovi stáhnout výpověď. A asi v tuto chvíli mohu potvrdit, že výpověď je tady znova, nejenom od něho, ale i od dalších lidí z interny. Měl jsem mít dneska v 9.30 s paní radní osobní schůzku, nicméně včera ji zrušila, protože má covid. Zítra v 11 hodin bych měl mít schůzku s představenstvem nemocnic. Měl by tam být přítomen i pan primář Tomek na té schůzce, takže uvidím, co se dozvím dál. Souhlasím s tím, že to je poměrně zásadní problém. A teď se vrátím k tomu vizuálu. Myslím si, že teď tady Jiří Hradec řekl největší problém dnešního zastupitelstva. To jestli, promiňte, máme na rozhodnutí takové nebo makové logo je celkem nepodstatné, když to rozhodnutí je dobře a město jako celek funguje. A tady je ohroženo to fungování celku jako města, protože ano, pokud zanikne interna, tak je celá nemocnice odsouzena k zániku. Dokonce některými neoficiálními kanály ke mně došlo, a to jsou spekulace, mám popsaných několik A4 poznámkama od různých lidí z nemocnice, i třeba konkrétně z interny, se kterými jsem v kontaktu, co se tam děje, jak se tam děje a jako vůbec to ve mně jako nebudí dobrý dojem. Měl by sem snad přijít jiný pan primář z pardubické nemocnice, ale opravdu to jsou oficiální zprávy. Zítra budu chytřejší. Pokud někdo ze zastupitelů by zítra tam chtěl jít se mnou, tak klidně může jít. Budu i rád. Je to zítra v 11 hodin v kanceláři ředitele předsedy představenstva pana Gottwalda. Tolik asi za mě k nemocnici. Myslím si, že se k tomu bude týka vracet čím dál častěji. A myslím si, že je to záležitost nás všech 27 zastupitelů bez ohledu na to, prostě jakou barvu tady hájíme. Byl jsem třeba v Sušici, protože Sušice je nepoměrně menší město než Chrudim. Tam mají obdobné problémy, nebo respektive ty problémy, které tady prožíváme, měli oni před 10 lety. Takže dneska se to nějak vyvinulo, ty informace od nich jsou zajímavé. Musím dobře vážit, jak s nima naložím. Čili za mě to rozhodně není věc, která by se dala shrnout, že to není věc Chrudim, že to je věc kraje. Naopak je to primárně věc města Chrudim a každého občana města Chrudim. Odkaz toho, že pardubická nemocnice bude fungovat i pro občany, a co hlavně pro spádovou oblast Chrudimska, je chiméra. Opakovaně mi to zdůraznili předseda představenstva pan Gottwald, tak toto rozhodně není. Nicméně na jedné straně jsou slova a na druhé straně je to, co se opravdu děje. A já teď nechci jako nikomu křivdit, že bych někomu chtěl podsouvat, že něco jiného se říká, něco jiného se dělá. Otázka je kompetencí, schopností, vůbec vůle něco prostě řešit z hlediska přístupu Pardubického kraje a akciové společnosti MPK. Tolik asi za mě, jestli takhle, Jirko, stačí, co jsem ti řekl. Klidně ti zítra zavolám, až tam odsaď pojedu, abys měl čerstvý informace. Tak, další se do diskuze hlásí pan Daniel Lebuška.
Tak, ještě jednou dobré poledne, spíš už večer. Pane doktore, jak jsme se tady o tom bavili už před těma dvouma, třeba měsícema, tak první věc, kterou já jsem udělal, tak když jsem měl jednání s panem hejtmanem, tak jsem ho právě o této věci informoval, on samozřejmě o tom ví, to není o tom, jakože by mu to nějakým způsobem bylo jedno, nebo o tom nebyl informován. Zároveň jsem se snažil i o to, abychom na jednání zdravotnického výboru pokaždé dokázali vzít pana generálního ředitele NPKčka, a aby on tam docházel, což se teďka děje, a
máme tam opravdu jako na každém zasedání, teď to vlastně příští týden bude znova ten výbor, tak se ho ptáme, jakým způsobem vypadá ta personální koncepce, jestli se to někam hýbe. Nicméně mám ten pocit, že se stále opakuje ta odpověď, ano, pracujeme na tom, ano, pracujeme na tom, ale tím to jako končí. A já, abych pravdu řekl, tak jsem z toho celkem bezradný a naštvaný, protože tuhle tu chvíli třeba i pro nás, jako pro opoziční zastupitele, jako už opravdu nevím, co tam jako víc udělat. Jo, jako jestli, já nevím, si mám vzít na sebe plášť a jít tam pomáhat někdy podpoledne, pokud to pomůže, OK, tak já do toho půjdu. Ale nejsem na to vyškolený, asi by to nějakou chvíli trvalo, než by se to podařilo. A chápu, že ten problém zdravotnictví je to, že prostě ty lidi nejsou. Moje manželka je zdravotní sestra a říká, že to, co si tam za poslední vlastně 2 roky zažili, mi prostě jako fakt nikomu nepřeje a že se nediví, že ty lidi odtamtať odcházejí. Takže si myslím, že a navíc do toho ještě nepomáhá to, že jak v první vlně lidi se zdravotníkama opravdu soucítili, tak teďka sami jste určitě viděli, já musím říct, že jsou to blázni, ty lidi, kteří třeba na ty zdravotníky útočejí, nadávají jim a dělají prostě jim nějaký naschvály, to mně přijde jako naprosto přes čáru, místo podpory, spíš jako podrazy. Takže to, co budeme chtít určitě, je to, aby se to řešilo na každém výboru zastupitelstva, respektive hlavně na tom zdravotním, ale jsme stále ujišťováni, že to nějakým způsobem funguje, ačkoliv i na jednání zastupitelstva na to upozorňujeme, ale žádná změna tam prostě k tomu není. Takže tak.
Dobře, děkuji panu Lebuškovi. Další se hlásí do rozpravy pan Jaroslav Můčka.
Děkuji. Vážení kolegové, vážený pane starosto, jsem velice rád za vaše slova. Jelikož jsem byl 4 volební období v krajském zastupitelstvu, to je 16 let, tak v současné době dělám analýzy a říkám si, kam ten agel to dotáhne, protože dneska je v podstatě bitva o to, jestli soukromníci převálcují to spojení, které prosadili jsme v Pardubickém kraji, těch nemocnic Pardubického kraje, anebo jestli teda to dopadne tak, to předvídá už jenom personální obsazení bývalého ministra zdravotnictví v osobě pana Primuly s firmou Agel a tak dále. Čili tady v podstatě můžu se podívat s tebou, byl velice rád, bych se účastnil toho jednání v nemocnici, protože jsme měli teda určité vztahy teda s řediteli nemocnic, například jsme pálili zadarmo nemocniční odpad a tak dále, ale hlavně teda jsme měli zájem, aby se neprivatizovaly některé provozy nemocnice, ať už to byla hemodialýza, laboratoře, radiodiagnostika a tak dále, což bylo naprosto zásadní pro to, aby pan řecký podnikatel dneska v podstatě svým způsobem dával peníze i normálně lékařům, který provozují praxi, to znamená, Agel dostává, dneska, když si to vezmete v rámci toho koronaviru, tak má 800 teda za tu dávku, to je taky zajímavá záležitost. A samozřejmě jsou zainteresovaní obvodáci, protože ty mají z toho také ty peníze a jak víme, tak peníze všechno válcují. To znamená, mám tedy velikou obavu z toho, aby nedošlo, a dneska to tak tomu směřuje v současném personálním obsazení vlády, kde teda to propojení personální a toho, co tady jsme diskutovali, to znamená toho, kdo ty obce vede a tak dále, tak je veliký. Je veliký a mám tedy strach, aby jsme neskončili na tom, tak jak je záměr, že se z chrudimské nemocnice stane léčebna dlouhodobě nemocných, zvláště teď po těch, co vychází v tisku, to znamená ta geografická vzdálenost, ta dojezdová vzdálenost do Pardubic je velice blízká a tyhle ty spory prostě už se vedly dlouho a myslím, že teď je ten válec, který přes to jede. Takže bych velice poprosil, abyste v té politice, tak jak jste tady říkali, pokračovali ve prospěch teda nemocnice, aby se z ní skutečně nestala jednou.
jenom ta léčebna dlouhodobě.
Dobře, děkuji za vás, za váš příspěvek, pane Moučko. Jenom upozorňuji, že akciová společnost Nemocnice Pardubického kraje je 100% vlastněná Pardubickým krajem, čili není to žádný agel, nic takového. Ano, jsou určitě provozy, které tato akciovka přenechala jiným subjektům, tak co vím, tak třeba ta radiognostika se naopak vrátila zpátky do NPK. Nicméně on pro nás je opravdu ta styčná osoba buď NPK AS nebo Pardubický kraj jako 100% vlastní. A samozřejmě i řeči na krajském zastupitelstvu ve smyslu, že to je akciovka, že s tím kraj nemá co společného, je nesmysl. Kraj jako jediný akcionář si v uvozovkách může v té firmě dělat, co chce. Čili uvidíme, jak to bude dál, rozhodně tohleto nesmíme nechat být. Já to tady rozhodně být nenechám, já si zatím půjdu, protože to považuji opravdu za největší problém, který jsme dnes v tomto zastupitelstvu slyšeli a nejenom dnes v tomto zastupitelstvu. Myslím, že v tuhle chvíli je k tomu další diskuze zbytečná. Pokud někdo z vás chce, tak zítra ty výstupy mám buď zavolat nebo prostě napsat. Myslím si, že to zítra vůbec nebude příjemné, ale hold před těma několika měsíci zřejmě zůstalo jenom u slov. Možná taky ne, to se dozvím asi zítra. Jsem na ta opatření zvědav, protože tak, jak tady už bylo prostě řečeno, slova se vedou, ale ty činy zatím jako úplně já nevidím v tuhle chvíli. Další do diskuze se hlásí David Kasal a má slovo.
Děkuji za slovo, já už jsem myslel, že se k tomu nemůžu vyjádřit, tak dovolím se k tomu vyjádřit ze dvou důvodů. Jednak zítra nemůžu určitě, a i když by to bylo zajímavé, kdybych tam byl. A myslím si, že by bylo fajn, aby zazněly další informace. Ta situace je opravdu vážná a bude to vyžadovat to, aby jsme se my jako Chrudimáci spojili v jednu sílu. Ten problém není jenom v Chrudimi a divím se, že na zastupitelstvu krajským jsme usurpovaný, protože pokud vím, tak se interna rozpadá ve Svitavách a jsou i jinde problémy, ale mě Svitavy v tuhle chvíli nezajímají, ty mají svý zástupce. Já mám velký problém s tím, že my nemáme s kým diskutovat. A to nejenom na úrovni toho kraje, tam je ta schovávaná kraj versus vedení nemocnice, ale problém je, že byste se měli ptát jako krajští zastupitelé, jak to, že nemáme přes více jak rok a v krizi covidový, tak jsme neměli ředitele jednotlivých nemocnic, nejenom chrudimské nemocnice, ale jednotlivých nemocnic, byli tam zástupci. Mimo jiné to zastupoval právě i pan primář Tomek. A velmi dobře tu péči v chrudimské nemocnici organizoval. Další věci, které na to navazují, jsou personální. Ale ono se to vyvíjí i, dejme tomu, vývojem jaksi doby. My začneme velmi brzo mít problém v tom, pokud se nezmění i určitým způsobem náplně lékařů, že nebude mít kdo sloužit. Ne kvůli tomu, že by ty doktoři nebyli, ale protože už to dosáhlo takové situace, že jim, a teď to není jako to, protože to se to týká i mě, že zvláště mladým kolegům někteří nechtějí tolik sloužit, já jim rozumím, chtějí si užívat života a peněz, které mají, a někteří krátka jim stačí to, co si vydělají, protože už ty platy se zvedly. Je to velmi citlivý téma. Určitě si za tu práci zaslouží dál být ohodnocený, ale problém je v tomhletom. Třetí věc je, že je to třeba výměna softwaru v chrudimské nemocnici, který je funkční a který nám je teď vnucován, aby se měnil. Je to velice citlivý téma, nechtějí na to Pardubický kraj slyšet. Přitom náš software je výrazně lepší, než ten, který je aplikován. A to je řada věcí, které předtím říkali kolegové, ať je to naštvání z covidové situace,
tak tohle jsou takový ty další drobnosti, které, jak se říká, stokrát nic umořilo vola. A hodně lidí je z tohohle toho pohledu naštvaných, protože necítí, nemáte se na koho obrátit. Když si objednáváte materiál, tak Pardubice si můžou objednat něco, co my si nemůžeme. To jsou ty věci, to není jenom o tom, že nejsou jako by lidi. Ty lidi jsou. Ale když se na někoho obrátíte, tak když budu konkrétní, tak máte nějaký materiál, který si zadáte do systému a my se do toho systému nemůžeme podívat, protože se do něj lze podívat jenom v Pardubicích. A my si ho tam zadáme a další měsíc už tam není. Nebo plníme další nesmyslné věci, které jsou. Takže to je jako systémový nastavení, s kterým se nechce nic dělat. A já mám problém osobně i s tím, kdyby měl někdo přijít z Pardubic, protože pokud by měl někdo přijít na místo internisty, tak to musí být patriot tady chrudimský. Ne rozhodně někdo z Pardubic. Že tím si nepomůžeme. A tím bych svůj projev dneska skončil.
Dobře, děkuji. Krajské zastupitelstvo se blíží. Já zase tam využiju svůj prostor na příspěvky. Tak uvidíme. Někdo něco dalšího? Ano, Tomáš Žídek se hlásí.
Já se omlouvám, že zdržuju, ale já ještě prostě k této problematice, já jsem o tom už přemýšlel minule. Prostě já bych rád teda, abychom tady nějak to posunuli. To znamená, jako co my můžeme, nebo co můžete nabídnout. Třeba to znamená, kde hledat ty lidi, jestli vůbec je hledat. A tam teda na ně marketingově nějak pomoc, to znamená, jestli můžeme nabídnout byty, nebo nějaký další věci třeba. Prostě tomuhle to já tam takhle nedovedu odhadnout, ale myslím si, že bychom to třeba tady mohli slyšet. Jo, nabídku prostě, protože vím, že jsme pomohli, je to asi před 2 lety, jedna mateřská škola prostě otevřela ta od 6 ráno, aby tam prostě sestřičky, které se vraceli z mateřské dovolené, mohly dát děti. Jo. Takže něco takového. A pak samozřejmě by to asi chtělo. Já jsem totiž před posledním zastupitelstvu prostě jsem se potom díval po Facebooku a takhle po sociálních sítích, jestli někde něco lítá, že jo? Jestli to veřejné mínění je nějakým způsobem prostě jako stimulováno. Není. Já jsem nic nenašel. Jsem si hledal interna Chrudim a všechno a to bylo tak jenom informace, ale vůbec jako to neví. To je zajímavý, tolik věcí a nesmyslu hodí dezinformací a tohle to prostě není. Čili já si myslím, že je potřeba, aby jako město svými informačními kanály přešlo trošku do ofenzívy. Otázky, které se budete ptát, chcete se zeptat, já nevím, hejtmana nebo prostě na tom výboru zdravotním a tak dále, nebo ředitele nemocnice, nechcou zveřejněny a prostě trošku i tohleto asi je potřeba rozhýbat, protože já jsem, i teď jsem si něco hledal a jako není to nějak ani mediálně moc se to neto. Takže tyhle ty dvě věci, jenom jako připomínky, doufám, že teda nemířím mě vedle, ale to mě ta úvaha, kterou od té doby jsem tímhle tím směrem zaměřoval, asi nějakým způsobem dala. Budu za pozornost.
Tomáši, rozumím, souhlasím. Můžeme asi nabídnout v uvozovkách cokoliv, ať mluvíš příklad, kdyby ty ta školka, mě napadá několik dalších věcí. Ale já mám pocit, možná, že ten problém byl někdy trošku jinde. Po zítřku snad budu chytřejší. Jsem domluvený s paní radní Matouškovou, že jakmile to její zdravotní stav dovolí, že se sejdeme taky. Neznamená to, že když dneska prostě je nemocná, takže zítra to vyřídíme všechno s představenstvem nemocnice. I na tu schůzku s ní jsem zvědav. Já bych tady zatím nerad říkal nějaké nepodložené informace, když jsem jich už několik zmínil. Prostě nerad bych zabředával v tuhle chvíli do podrobností, které jsou třeba jenom v úvaze, ať už mé, nebo toho, kdo mě ty informace poskytnul. Opravdu nechme to na lepší informace. Na druhou stranu říkám zodpovědně, že nemůžeme už v tuhle chvíli podlehnout nějakému chlácholení, že to vyřeší a že to bude dobrý. To jsme prostě někde už úplně jinde a to, co tady dneska říkal jako Jiří Hradec, já možná mám ty informace ještě jako podrobnější. Já jsem si udělal jednu nebo sobotu, kdy tam u mě byli pracovníci z té nemocnice, opravdu z té interny. Někteří chtějí zůstat v anonymitě, někteří ne, jim to jedno, protože už třeba odešli z té interny a docela barvitě mi tam líčili, co se tam jako děje. S panem primářem Tomkem teda byli všichni spokojeni, tam nepřišla žádná kritika, možná jenom taková jedna drobná. Ale právě, jak už tady bylo dneska naznačeno, tak jako co se děje o ty patýrka vejš v ty nemocnici. Takže to já zítra ty odpovědi budu chtít slyšet a budu chtít i slyšet to, co se mluvilo před několika měsíci, jak bylo naplněno, jak bylo to, co mě bylo slíbeno, tak jak vlastně jednotlivý kroky, jak bylo naplněno. Protože mám obavu, že možná nebylo naplněno vůbec, ale fakt teďka nechci nikomu nic podsouvat. Berte to, že ty informace sbírám po jednotlivých střících. Takže kdo chcete, můžu dát zítra výstup, co z toho je, ale to je asi v tuhle chvíli všechno, co bych tomu chtěl říct. Nebo možná ještě posledních informací. Myslím si, že opravdu se nesmíme nechat, aby nemocnice tady byla zrušena, předělána na LDNku, nebo něco takového. Ta demontáž tady už je delší dobu. Vzpomeňte na ortopedii, vzpomeňte na další obory. Jo, jako přitom, když to srovnáte, tak jako nemocnice Chrudim a nemocnice Pardubice, tak stavebně je na tom nemocnice Chrudim daleko lépe. Je to monoblok, který je přístupný, jak tam jednou vlezete suchou nohou všude. Jo, v Pardubicích se prostě posunujete po venku, i pacienti se posunujou po venku. Nechci to prostě tady už řešit, kdo chcete, zítra poskytnu informace, ale slibuju tady, že to rozhodně nenechám vydechnout, nenechám se uchlácholit nějakými nekonkrétními sliby. Nedá se nic dělat, prostě musíme si to pohlídat sami. Někdo další do diskuze, do všeobecné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, hlásí. Petr Řezníček má slovo.
Já se všem zastupitelům omlouvám, že jsem vytáhl téma, které bezesporu nedosahuje ani popatu tomu, co tady bylo teď diskutováno. Nicméně opět musím připomenout, že tím, že jsem nemohl před Vánoci být účasten zastupitelstva, nicméně zazněla tady na jednání zastupitelstva snaha o informaci, v jakém stádiu je usnesení tohoto nejvyššího orgánu města, jak bylo dneska několikrát řečeno, a to je Z50 z roku 2017, z 19.6. usnesení týkající se sportovní haly. Pan kolega Čechlovský se tady na minulém zastupitelstvu na toto téma ptal. Bylo mu slíbeno, že tady zazní informace. Ta informace nezazněla, ale ono nejde o informaci. Ono jde spíš o naplnění následného usnesení, které je ze 7.12.2020, kdy bylo uloženo k termínu 31.12.2021, že dojde k revokaci nebo k nějaké úpravě toho památného usnesení z roku 2017. Nestalo se ani jedno, ani druhé, ani dneska to nezaznělo, takže já mám pocit, že ten vrcholný a nejvýznamnější orgán města, tedy zastupitelstvo, jím není, protože se mu ani této informace jaksi oficiálně ani neoficiálně nedostává. Mohu vědět, kdy dojde k naplnění toho usnesení, pokud nedošlo k naplnění usnesení k 31.12.2021.
A teď, Petře, co konkrétně myslíš toho usnesení? Jsi mu poprosit o upřesnění?
V současné době máme dvě platná usnesení. Jedno usnesení z roku 2017, který říká, jakým způsobem se má postupovat v přípravě na realizaci nové sportovní haly a opravy stávající sportovní haly. Vedle toho máme usnesení ze 4. listopadu 2020, kdy jsme bez zrušení toho usnesení ze 17. roku přijali většinově, tedy koaličně, usnesení o zadání projektové dokumentace na realizaci sportovní haly s tím, že do října 2021 podáme žádost, dostaneme peníze a v roce 2022 začneme stavět. Vysvětlili jsme si tady, že se proti nám spikla zase nepřízeň usudu, takže nám to nevyšlo. Ale pořád platí usnesení z toho 20. roku, z prosince, kdy jsme se tady usnesli na základě návrhu kolegy Čechlovského, že dojde k revokaci usnesení z roku 2017 s tím, že to bude odpovídat nějaké stávající situaci. Ani jedno, ani druhý, ani třetí po dvou letech fakticky není. Takže se ptám, jestli to vzdáváme, kašlem na to, nebo nás to nezajímá, nebo zastupitelstvo si nezaslouží, aby mělo jednak informaci o tom, co a jak k rekonstrukci a přístavbě nové haly, jak se pokračovalo v roce 2021, nebo nepokračovalo v přípravě na realizaci nové haly. Prostě přijde mi, že to je tak trochu špatně. Ale to, jako omlouvám se, skutečně nemocnice je daleko větší význam a problém, dokonce i větší než chrudimská Orlice, ta klidně to přežije i v tom oranžovém provedení a myslím si, že zbytek ČSSD může být nadšený, že má kus oranžové barvy v Chrudimi ve znaku, což je teď možná z mý strany jedou a to stále omlouvám se. Ale tohle to by mě fakt zajímalo, jestli to bereme vážně, usnesení zastupitelstva, nebo jestli na to kašlem.
Tak, děkuju za to upřesnění. Já jsem právě nevěděl, jestli reaguješ konkrétně na ten předvánoční nebo vánoční e-mail, nebo tady na to. Investice předloží nejpozději na květnovým zastupitelstvu, jak by to mělo být. Vzhledem k tomu, že stát jde v rozpočtovém provizoriu, tak nejsou vypsány dotace na vlastně vůbec nic Národní sportovní agenturou, takže doufujeme, že jakmile stát schválí rozpočet, bude možné požádat o tu dotaci na sportovní halu, na tu rekonstrukci, s tím, že se počítá se zahájením stavby 1.1.2023. Ta prioritizace byla tady už minule nebo předminule revokována ve smyslu, že ta stavba nezačne letos v říjnu, tak jak se původně počítalo, ale začala by vlastně až od toho 1. ledna 2023, s tím, že celá stavba bude trvat minimálně do června 2024 s rezervou do konce srpna 2024, protože i v podmínkách dotačního programu je, že musí být stavba skončena do konce roku 2024. Co se týká těch ostatních věcí, tak já to jenom rychle shrnu. Hala u gymnázia, tam má kraj, respektive pan radní Kozel, zájem na tom, aby si kraj postavil sám ve své režii. Slíbil mi, jak to tlačí kupředu, že by se na to mělo začnout co nejdříve pracovat. Tady pan Lebuš taky ví, že ano. To je jedna věc, armáda by měla halu realizovat ve 2026. Je s nima domluveno, že by byla přístupná i zvenku pro veřejnost, samozřejmě v vyhrazených časech, třeba jen na významné zápasy a podobně. Co se týká nové sportovní haly v Průhonech, tam už je teda změněn územní plán, aby tam ta hala mohla být. A projektovat se ještě nezačalo. To jenom takhle jako shrnuju ten celý blok. Hlásí se pan Unvář, ještě zareaguje. Panu Noir, prosím.
Děkuji za slovo. Já jenom jako upřesnění k tomu prvnímu, co tady zaznělo. Závisí to na dotacích, to předložení té rekonstrukce sportovní haly. Připomenu, že máme stavební povolení, máme to připraveno, ale já bych si přál, aby si, že všichni možná, kdo tady stojíme, sedíme, aby ta dotace byla vypsána. Bohužel, samozřejmě, není to jistý, zvlášť když tam je, teďka jsou ty plány nějaké škrtání. Myslíme si, že by tam měla být, informace tak indice takové jsou, ale jisté to není. Tedy jenom jako reviduju tu informaci, že to bude na květnový zastupitelstvo, protože prostě musíme zvážit, že pokud by ta dotace ještě vypsaná nebyla, dotační titul, jestli to na černový nebo na zářijový, můžeme se ale rovnou tady bavit o tom nejčernějším scénáři, to znamená, že dotace žádná nebude. Sportovní hala na Tršově náměstí je rozpadlá tak, jak prostě je, to víme všichni. A my se budeme muset tady ta 27. buď shodnout nebo neshodnout na tom, postavit se nějak k tomu, jestli to budeme ochotní dělat i bez dotace. Ta otázka je velmi silná. Z dotací si myslím, že bychom se na toho chtěli pustit všichni, nebo věřím tomu. Bez dotace to bude náročnější. Připomenu, že máme projektantský rozpočet zhruba za 115 milionů korun, ale to včetně všeho, včetně té nové přístavby té haly, té novějších technologií a tak dále. Jak by se to vysoutěžilo, to je otázkou, ale za mě jenom jako dopředu dávám v plénu, že než aby jsme nechávali tu sportovní halu další léta chátrat a chátrat a chátrat, tak osobně za mě bude i ke zvážení, aby to město případně stavilo i bez dotace a samozřejmě se na to by se muselo město zadlužit. Ale díky zase naší koaliční politice této koalice, kdy jsme vlastně se nezadlužovali víc, než bylo na začátku, takže vlastně se ten dluh města nezvýšil, takže vlastně jsou dluhy města v tuto chvíli relativně malé, nízké, takže nějaké smysluplné zadlužení si město dokáže uníst. Ale jenom prostě to předpokládám, tohle jsem k tomu chtěl dodat, díky.
Tak, já bych jenom doplnil, já jsem tedy Aleši překvapen z toho termínu červnové nebo zářivé zastupitelstvo, protože schválit na zářivém zastupitelstvu, že se hala začne rekonstruovat od 1.1.23 jako nelze, protože bude se muset se sportovcema, bude se muset vyklidit, prostě aby to mělo efekt, začnou 1.1.23, musí to být v květnu známý, aby ještě před prázdninama se řeklo ve školách, nebudete tam mít ty hodiny, nebudete tam moc fungovat. Takže za mě je květen prostě deadline na to rozhodnout, jak rekonstrukce sportovně na Tryšově náměstí, pokud chceme začnout rekonstrukci 1.1.23. Další se hlásí do diskuze Jan Čechlovský a má slovo.
Helejte, svět se skládá z maličkostí. Pan kolega Řezníček se zeptal, nebo poukázal na to, že zastupitelstvo někomu něco uleželo a on se dvakrát vykašlal na termín. A místo toho tady potom slyšíme srdcerivnou přednášku o tom, jakém je co stavu a když se co bude dělat. Na to se tady nikdo neptal. Pan kolega Řezníček skutečně řekl, a to je prostě pravda. Dohodovali jsme se, když jsme řešili sportovní halu, že nebudeme jen tak svévolně jako tady na místě rušit jedno usnesení nebo druhé, ale že se do nějakého data prostě jakoby připraví návrh, teda koncepce, která pojme obojí a rozhodne se. Jestli to z nějakého důvodu není možné, tak i tak, ale by bylo korektní zastupitelům, kteří to užili. To je ten nejvyšší orgán. Jim prostě jakoby předložit, jak se to má, já myslím, že tady nebude nikdo vyšilovat, že to má být, když prostě jako tušíme, že Národní sportovní agentura v jeden okamžik se zabývala sama sebou a prostě neřešila dotace a v tuhle tu chvíli je provizorium, který a taky nebude trvat celý rok a tak dále. Prostě tak tomu bychom rozuměli. Ale my se ptáme jako vlastně na to, že jako pak si ale nerozumíme. My tady se hromadně usneseme, že po někom něco chceme, uložíme to. A on se na to vykašle. Tak pak jsou jako dvě cesty. Jo. Tak buď to nefunguje aparát, který jako neupozorní vedení na to, že tam jako je prošvihlej termín. A nebo na to upozorní a vedení na to sere. Nic mezi tím neexistuje, přátelé. A ten termín prostě tam je napsán, že do tehdy to mělo být předloženo. A to je celé. Takže nám tady prostě jako neříkejte půl hodiny, v jakým stavu je jedna hala, druhá hala, třetí hala a kdy postaví armáda. Když se ptáme na něco jiného. A nebo můžeme pak pokračovat další hodin. Děkuju.
Dobrá, děkuju. Petr Řezníček.
Já už nemůžu nic říct, protože já jsem se skutečně ptal na usnesení a neptal jsem se, kdy budeme vystěhovávat sportovce a kdy budeme stavět, takže nám sportovní agentura něco nedala. To jsem fakt slyšet nechtěl.
Já jsem jenom se ptal na to, co si tady zastupitelstvo schválilo. A neřeknu to, co řekl Honza, že na to vedení nemá čas. Já řeknu radši. No.
Dobře, beru to tak, jak bylo řečeno. Už se k tomu dál nebudu vyjadřovat, kdybych k tomu mohl další 4 hodiny hovořit. Ale myslím si, že bude daleko zajímavější se nad tím sejít, nad tím projektem, probrat to tak, jak už tady bylo prostě slíbeno. Dohlídnu na to, aby se tak stalo. Tak, někdo něco další do všeobecné rozpravy? Pokud se tedy nikdo nehlásí, tak tímto ukončuju zastupitelstvo města. Přeji vám krásný zbytek večera.